U-H-V-A-T-I Dan. Uhvati Dan.
Na Radio Beograda.
Uhvati Dan. U 6 časova i 1 i po minut. Dobro jutro vam žele.
Dobro jutro. Da se predstavim, čekaj, Jelena Perendija.
Ili Demeter Senović.
Ovo sam se zaigrala.
Ne? Zaigravali smo se malo. Ovo dođe kao jutarnje razgibavanje, priprema za trosatni program. Prema tome, ukoliko se i vi pripremate za naporan radni dan, ili naporan neradni dan, ukoliko nemate posla, pa ćete se i danas brinuti zbog toga, sekirati, mučiti. Malo se razmredajte, šta da vam kažem. Naravno, uz najbolje namere ovo kažem. Danas je petak, 4. mart. Proleće mnogo poranilo. Ne znam da li si ti, Jelena, to primetila.
Pohladno je.
Ali vidi, si gledala vegetaciju.
Ja sam i ovaj procvetala drveće.
Zaista neverovatno. No, ja bih rekla da rani jedno 20-ak dana. S obzirom da stanujem u Zemunu...
Čak sam videla i ljubičice ispred zgrade, izvini.
Ma i ljubičice i magnolija, koja za koju upoznao ne znam da ima dve vrste magnolije, jedna rana i jedna kasna. Ta rana stiže tek negde oko 20. Zaista među onim vesnicima proće to oko 20. marta, tako da po moje proceni to sve ono rani 15 do 20 dana. Vidjet ćemo kakva je prognoza za mart, da kažu otprilike kao i u februaru, ništa posebno ne bi trebalo da nas iznenadi u smislu nekih mrazova i slično, ali htjela sam eto onako za dobro jutro da podelim evo i sa tobom Jelena i sa slušalcima tu lepu sliku, dakle proleće rani i na svom putu ka poslu ja treba da siđem niz jedan breg. I taj breg, zaista je lep, pogled se pruža na ceo grad i sa desne strane, tako kako ja silazim, je jedan špalir ringlova.
Stvarno.
Velika radost za svu decu u kraju. I taj ringlov divno cveta, ima božanstven beli cvet. Tako da sam ja dolazići na posao zapravo prošla kroz jedan cvetni poluluk i to me onako obodrilo za današnji dan i uvek kažem, priroda može da bude velika uteha i veliki podstrek. Uhvati dan, jutarnji program Radio Beograda 1 i sa vama i danas do 9 časova radimo po uobičajenom režimu za radni dan. Dakle, počinjemo jutarnjim dnevnikom sa vama, kao što rekoh, Jelena Perendija, a pozdravlja vas Elizabeta Resedović i tu je ponovo za 15-20 minuta.
Šest sati i četiri minuta. Dobro jutro, još jednom sledi jutarnji dnevnik, evo i najvažnijih vesti. Na predlog vlade, predsednik Nikolić danas raspisuje izbore. Danas se raspisuje i tender za prodaju Železare Smederevo, za sada ozbiljno zainteresovana samo kineska kompanija Hebis. Radnici FAP-a izjašnjavaju se o dogovoru sa vladom kojim se zamrzava započeti štrajk glađu. Ovoga jutra trebalo bi da im bude isplaćena prva od 9 neisplaćenih plata. Donald Tusk pozvao Tursku da sarađuje u kontroli broja migranata koji dolaze u Evropu. Teniska Davis Cup reprezentacije Srbije danas igra meč protiv Kazahstana. Košarkaši Crvene zvezde u okviru Evrolige u Istanbulu sastaju se sa Fenerbahčeom u 19.30. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu je 6 stepeni, u Beogradu 7, danas zahlađenje sa kišom, temperatura do 11 stepeni. Predsednik Tomislav Nikolić na predlog vlade u podne će doneti ukaz kojim raspušta skupštinu i raspisuje izbore, a kako se očekuje, biće raspisani za 24. april. Istog dana održat će se pokrajinski i lokalni izbori. O tome će u Novom Sadu danas razgovarati predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković i predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor. Poslanici Skupštine Srbije završili su zasedanje u ovom sazivu usvajanjem 10 akata, među kojima je zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave. a u poslednjem danu rada, pre ulaska u tehnički mandat, vlada Srbije smenila je direktora EPS-a Aleksandra Obradovića. Odluka o razrešenju doneta je na sednici vlade na kojoj nije imenovan vršilac dužnosti direktora tog javnog preduzeća. Premijer Aleksandar Vučić ranije izjavio da je nezadovoljen radom Obradovića jer se nije pridržavao mera štednje predviđenih u državnim organima i institucijama. A danas bi trebalo da bude raspisan tender za prodaju Železare Smederevo, kako saznaje naša televizija. Početna cena za prodaju je oko 45 miliona i 700 hiljada evra, što je polovina procenjene vrednosti njene imovine. Iako je za sada jedini ozbiljni kupac, kineski Hebis, iz Brisela još nije stigla dozvola da ta kompanija uđe u Smederevsku čeličanu. Profesor Radovan Vukadinović iz Centra za prava Evropske unije kaže da sporazum o stabilizaciji i pridruživanju obavezuje Srbiju da pojedine oblasti, kao u slučaju državne pomoći Železari, reguliše po propisima Unije.
Zapravo ne postoji pravni osnov da se na bilo koji način Evropska unija meša u pitanje ko će biti vlasnik postojećih državnih preduzeća, pa ni privatnih preduzeća, nema opravdanja u pravnom smislu i može biti samo tretirano kao vid pritiska ili pokušaja da se u nekom jako širokom smislu to podvede pod zajedničko vođenje spoljne politike, ako to uopšte spada u spoljnu politiku.
Predsednik Industrijskog sindikata Srbije Dragan Matić tvrdi da postoji način da kineska kompanija ulaskom u Železaru dođe i do evropskog tržišta.
Kinezi preko Luke Pirej, koji su davno već uzeli, planiraju da viškove svog čelika plasiraju u Evropu, ali pošto postoji određeno značajno protivljenje Evropske unije, oni će najvjerovatnije taj svoj čelik u niskom obliku proizvodnje dovoziti do Železare Smederevo i na taj način uvećaju vrednost svog čelika, povećaju cenu i konkurentnost. Već sada je kineski čelik u dobroj meri prisutan u Evropi, ali ako bi bio još prisutniji, to bi značilo dalje gašenje pogona. Najugroženije su čeličane u Britaniji.
Ranije je saopšteno da bi kineski proizvođač čelika u Železaru trebao da uloži 120 miliona evra. Predstavnici Ministarstva privrede i radnika Pribojskog FAP-a postigli su dogovor da će zamrznuti štrajk pošto se o tome izjasne radnici u Priboju. Njima bi danas trebalo da bude isplaćena prva od 9 zaostalih plata. Vlada će uraditi sve da obezbedi normalno funkcionisanje Pribojskog FAP-a, rekao je ministar privrede Željko Sertić.
Njihov glavni zahtjev je da svih 650 ljudi bude zaposleno i da obezbedimo kroz restrukturiranje ili kroz strane investitore opstanak svih ljudi. Naš stav je da ćemo da uradimo sve što možemo, kao što smo to radili sa kompanijom SIS-u, kao što to danas radimo sa dve kompanije, kao što su već kompanije dve došle u slobodnu zonu i zaposlile deo radnika, da obezbedimo funkcionisanje rada. Ljudi su nepoverljivi. Pregovori ni malo nisu jednostavni, sa druge strane potpuno razumem ljude dole, ali to moramo rešavati na održivom nivou, ništa nećemo dobiti niti štrajkovima ljudi, a ništa nećemo dobiti da mi ih samo kažemo eto mi možemo ovoliko i ne možemo ništa više. Dakle, moramo da nađemo nova rešenja koja će biti održiva.
Vlada bi u narednih 7 dana trebalo da imenuje novo rukovodstvo u FAP-u, kao i da protiv odgovornih za propadanje fabrike pokrene krivični postupak. Stotinak izbeglica mahom iz Sirije i Iraka, među kojima je najviše dece, zaustavljeno je na granici Srbije i Hrvatske, jer im hrvatske vlasti ne dopuštaju da uđu iz administrativnih razloga. Neke od izbeglica u prihvatnom centru Šidu navode da su vraćeni sa hrvatske granice, jer se podaci o njihovim migrantskim dokumentima izdatim na grčko-makedonskoj granici ne slažu sa onima iz pasoša. U Preševu je i dalje oko 600 migranata, najviše Afganistanaca, koji su u ponedeljak vraćeni sa hrvatske granice. Komentarišući procene nemačkih medija da bi rampa u Makedoniji mogla da promeni migrantski put, ministar Aleksandar Vulin izjavio je da promenu na migrantskoj ruti očekuje jedino u slučaju zatvaranja granica. A posle sve češćih najava da bi migranti posle zatvaranja grčko-makedonske granice mogli da krenu novom rutom preko Albanije i Crne Gore, te dve države počele su pripreme za mogući dolazak većeg broja ljudi. Više od 450 policajaca stiglo je na granični prelaz kod Struge i na 4 prelaza prema Grčkoj, gde su preuzeli kontrolu granice. Ministarka rada i socijalnog staranja u vladi Crne Gore Zorica Kovačević izjavila je da su u toku pripreme za eventualni prihvat migranata. Pratimo preporuke Evropske unije i u skladu sa tim preduzimamo sve što je neophodno, rekla Kovačević i dodala da bi u Crnoj Gori moglo da se obezbedi smeštaj za oko 2000 ljudi dnevno. Broj migranata koji preko Egejskog mora dolaze u Evropu i dalje je previsok i potrebna je dalja akcija Turske da se smanji broj izbeglica, izjavio je predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk nakon sastanka sa turskim premijerom Ahmetom Davutoglom. Turska je u novembru postigla sporazum s Evropskom unijom o kontrolisanju broja migranata koji preko njene teritorije dolaze u Evropu, a Unija se obavezala da će isplatiti 3 milijarde evra pomoći i ubrzati proces evropskih integracija. Samit Turske i Evropske unije o izbjegličkoj krizi zakazan je za 7. mart u Briselu. Španska policija saopštila je da je zaplenila oko 20.000 vojnih uniformi i drugu vojnu opremu namenjenu džihadistima Islamske države i frontu Al-Nusra u Siriji i Iraku. Zaplenjena oprema je pronađena u 3 brodska kontejnera, a bila je označena kao polovna garderoba. U akciji je uhapšeno 7 osoba. Iz sveta i vezda je severnokorejski lider Kim Jong-un naredio da nuklearni arsenal njegove zemlje bude u pripravnosti kako bi mogao da bude upotrebljen u bilo kom trenutku. On je također upozorio da je situacija na podeljenom korejskom poluostrvu postala toliko opasna da sever mora biti spreman da svoju vojnu strategiju preusmeri na izvođenje preventivnog napada, prenosi AFP. 6 sati 12 minuta, slušate jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Teniski Davis Cup meč Srbija-Kazahstan i košarkaška utakmica Evrolige Fenerbahče Crvena zvezda u Istanbulu. Događaji su koji će danas biti u centru pažnje za ljubitelje sporta. Miroslav Nešić.
Davis Cup meč u hali Aleksandar Nikolić u Beogradu u 14 časova otvorit će Novak Đoković, inače najbolji sportista sveta u 2015. u izboru CNN-a i njegov vršnjak Aleksandar Nedovjesov. Iako je svakako favorit, Novak je oprezan pred današnji duel.
Nikada nismo igrali jedan protiv drugog, ali generacija smo, gledao sam ga u nekoliko navrata, ali sama činjenica da nikada nisam igrao protiv njega me na neki način tera da budem vrlo oprezan. Iskoristiti, nadamo se, pune tribine i veliku podršku publike koja uvek puno znači, a može da bude i presudnog značaja u ovom takmičenju.
U drugom meču igraće Viktor Trojicki i Mihajl Kukuškin. Viktor je bolje plasiran na svetskoj listi, ali i tekako ceni kvalitete svog rivala.
Kukuškin je igrač koji može da igra sjajno u dvoranskim uslovima. Mislim da sam spreman da ću sve od sebe da pobedim u tom meču.
Pažnje ljubitelja sporta biće usmerena i ka košarkašima Crvene zvezde, koji će od 19 časova i 30 minuta u Istanbulu igrati sa domaćinom Fenerbahčom. Svakako reč je o derbiju kola Evrolige, jer je turski predstavnik prvi u grupi, a Crvena zvezda treća sa velikim izgledima da se plasira i u četvrtfinale.
Čuli ste vesti sporta, prema poslednjim merenjima u Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu je 5, u Beogradu 7 stepeni. Danas oblačno hladnije, mestimično kiša, a na planinama sneg. Senija Vukajlović.
U Srbiji danas pretežno oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom. Više padavina se očekuje na istoku zemlje. Krajem dana i tokom noći prestanak padavina i delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura od 7 do 11 stepeni. U Beogradu danas takođe pretežno oblačno i hladnije, povremeno sa kišom. Krajem dana i tokom noći prestanak padavina i delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura oko 8 stepeni.
Hidrometeorološki zavod saopštio je da će narednih dana na Savi kod Šapca, zatim na Savi kod Beograda doći do vodostaj će porasti do granice redovne odbrane od poplava. Takođe na području Timočke i Negotinske krajine mogući su nagli porasti vodostaja na bujičnim vodotocima sa manjim lokalnim izlivanjima. Bio je ovo još jedan jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Dušica Kovač, Merima Janković, Darko Milosavljević i Đorđe Radosavljević. Ja sam Jelena Perendija. Naredne vesti su tačno u 7 sati. Ostanite uz Radio Beograd 1. Sledi Uhvati dan sa Elizabetom Arsenović. Prijetno.
Sportski spomenar.
Sad kad gledam te evropske i svetske fudbalske susrete, mnogi igrači kad izlaze na teren saginju se i hvataju slamčicu trave i stavljaju u usta. Ja sam to radio pre 60 godina na svakoj utakmici.
Gost, fudbaler Mladen Vučinić. Nedelja, 6. mart, od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Da li je iseljavanje nasilnika iz kuće efikasan način za sprečavanje porodičnog nasilja? Zašto se oko tog rešenja vode polemike u javnosti? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Olivera Simić Milošević.
Eko.
I to čudovište ga napadne laserskim topom. Ali on ima warp shuttle i pobegne. Na tu planetu na kojoj vreme ide unazad i on se sakrije u lebdeću tvrđavu i bori se svetleći mačem sa nevidljivim patuljcima koji eksplodiraju.
Sada možete da gledate televiziju kakvu niste mogli ni da zamislite. Za samo 1 dinar mesečno tokom 6 meseci. Više od 100 kanala u osnovnom paketu i dodatni paketi programa prilagođeni vašem ukusu. A spremili smo vam i specijalan poklon. Do 1. maja gledajte sve hit serije i najbolje filmove iz HBO paketa. Potpuno besplatno. MTS TV, to morate da vidite.
Samo jedna.
Novi trostruki kompakt disk Aleksandra Ace Stepića. Neka žive pesme moje. U izdanju PGP RTS-a.
Ti si utrok mojih jada.
U prodaji.
Moraš jednom to da shvati.
Ponekad dana sjeti.
Dupli kompakt disk Zorana Kalezića.
Toplo.
50 godina života sa muzikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Dobre pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušan i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
I kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Najbolji filmovi sveta.
44. Fest.
Od 26. februara do 6. marta u dvoranama.
Centra Sava.
Kulturnog centra.
Doma omladine Beograda.
Bioskopa Fontana.
Cineplex.
I Kinoteke.
Međunarodni filmski festival.
Fest.
Briše granice.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Svako nešto mora. Mora i zemlja čuda. Duga je lista njenog moranja. Svi znaju u po dana, u po noći šta je to što ona mora. Znaju i oduvek su znali. Pa kako je onda ispalo ovako? Kod tolikog znanja i pameti. Mora da nam je nešto usput promaklo.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Do trona od uvek je bio isti, od iskona put do pakla i ponora, put do sloma od uvek je bio isti, od iskona. Niko ne zna šta ga čeka, dan šta nosi, svako juče ostavlja nam trag u kosi. Doba prošlo i buduće, priča ista, sve što sija i ne mora da zablista. Odiseja, odiseja, stavljaj. ne zna šta ga čeka, dan šta nosi. Svako juče ostavlja nam dragu kosi. Doba prošlo i buduće, priča ista. Sve što sija i ne mora da zablista.
Časova 22 minuta, još jednom dobro jutro od ekipe koja na talasima Radio Beograda 1 realizuje jutarnji program Uhvati dan. Ovog petka 4. marta radimo u sastavu muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor Darko Milosavljević, producent Đorđe Radosavljević i pred mikrofonom Elizabeta Arsenović. Tako kako smo počeli u ovom dobrom ritmu za razmrdavanje i razgibavanje, nastavit ćemo i dalje. Najpre, za sve vas koji ste nam se u ovom trenutku pridružili, evo prognoze vremena za danas. U Srbiji pretežno oblačno i hladnije, mestimično s kišom, a na planinama sa snegom, uz slab do umeren vetar. Više padavina biće na istoku zemlje. Krajem dana i tokom noći očekuje se prestanak padavina i delimično razvedravanje. Najviše dnevne temperature danas u našoj zemlji od 7 do 11 stepeni. Slično vreme, dakle pretežno oblačno i hladnije, povremeno sa kišom, uz slab do umeren vetar, očekuje se i u Beogradu, a najviše dnevne temperature u glavnom gradu danas biće oko 8 stepeni. Što se trenutnih temperatura tiče, one su između minus 6, koliko je na najhladnijem Koponiku, do plus 8 stepeni, koliko je u najtoplijima Negotinu i Kikindi. U Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu je 5 stepeni, u Beogradu trenutno 7 stepeni. U našoj zemlji trenutno ima i slabe do umerene kiše, ima oblaka, ima magle, ima i mesta gde je potpuno vedro kao u Kraljevu gde je plus 4 stepena. Sve u svemu pripremite se za dan nešto različito u odnosu na prethodne, nešto hladniji, prosto smo se malo sad i razmazili sa ovim preuranjenim prolećem. Dakle, čuli ste danas od 7 do 11 stepeni uz povremene padavine. Na Koponiku svakako verujem da će biti snega, s obzirom da je, kažem, temperatura trenutno tamo čak minus 6 stepeni. Mnogi od vas nestrpljivo očekuju uvek i da saopštimo biometeorološku prognozu za današnji dan, dakle za petak, 4. mart. Očekuje se pogoršanje biometeoroloških prilika koje će usloviti pojačanje tegoba kod većine hronično obolelih, a naročito kod osoba sa respiratornim i cerebrovaskularnim oboljenjima. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu neraspoloženja, pospanosti i bolova u mišićima. A evo i prognoze vremena do, dakle, naredne nedelje, do narednog četvrtka. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplije, uz pojačanje vetra, a zatim narednih dana promenljivo oblačno. Do utorka će biti toplo, s temperaturom iznad prosečnih vrednosti, mestimično s kišom i kratkotrajnim pljuskovima, a ponegde i s grmljavinom. U ponedeljak se lokalno očekuju obilnije padavine, a od srede će biti svežije i uglavnom suvo vreme s dužim periodima sunčanog vremena. to bi bilo to što se prognoze vremena tiče i odmah na početku jedna lepa zaista najava za danas. U Prirodnjačkom centru Srbije u Svilajncu danas počinje dvodnevni festival nauke pod nazivom Proton, a namera je organizatora da on postane tradicionalan. Pod nazivom, evo sad nešto od programa, pod nazivom Na uzbudljivoj strani zakona forenzičari MUP-a Srbije predstavit će kako izgledaju uređaji i metode koje profesionalci koriste prilikom rasvetljavanja krivičnog dela. Gimnezijalci iz Niša pod nazivom Život biljke, naš vazduh govorit će zašto su biljke baš zelene, šta rade danju, šta rade noću. Učestvuje i klub studenta arheologije Filozofskog fakulteta u Beogradu, a govorit će, odnosno predstavljaće prošlost koja otkriva tajne. Studentski tim Mašinskog fakulteta predstavit će drumsku strelu, prvu srpsku formulu, a Prirodni matematički fakultet Univerziteta u Kragujevcu izlagaće na temu Svet terarijuma. Učestvuju i osnovci i srednjoškolci Svilajnca u ekspertin programu koji su obučeni za izvođenje zanimljivih ogleda iz fizike i hemije u okviru programa koji se baš tako zove, a to je ekspertin. U Prirodnjačkom centru Tanjugu je rečeno da je jedna od osnovnih uloga te naučne ustanove jedinstvene u regionu upravo promovisanje nauke i približavanje naučnih sadržaja široj publici na jedan moderan i inovativan način, a sa tim ciljem ističu, organizuju i pokreću i festival Proton koji počinje danas i traje danas i sutra i očekuju da će to postati tradicija narednih godina. Pa eto, vi u Svilajncu i u okolini i vi koje danas put i sutra da kako nanese u Svilajnac, ukoliko imate malo vremena, nemojte propustiti, zaista je lepa prilika. 6:28, slušamo Biseru Veletalić i ona peva o prolećnom danu, a odmah zatim ćemo vas podsjetiti na vesti jutra.
Prolećne dane, kada beže tmurni zimski snim, tada ljubav ponovo u meni plane, u mome srcu opet si ti. U polje bih pošla tad ja, da sa brega slušam reke šum, vetar miluje dok sunce sija, sve to zanosi moj mladi um. Oblaci nebom već se zlate, radost se svuda okolo skri. Mislim na te, ja opet evo mislim na te, u srcu mome sad si ti. Oblaci nebom već se zlate, radost se svuda oposti. Ja opet evo mislim na te, u srcu mome sad si ti. Brega slušam reke šum, vetar miluje dok sunce sija, sve to zanosi moj mladi um. Evo mislim na te, ja opet evo mislim na te, u srcu mome sad si ti. Ola!
samo ti.
Ti. 28 i po minuta do 7.
Vesti jutra.
Na predlog vlade predsjednik Nikolić danas raspisuje izbore. Danas se raspisuje i tender za prodaju Železare Smederevo, za sada ozbiljno zainteresovana samo kineska kompanija Hebis. Radnici FAP-a danas se izjašnjavaju o dogovoru sa vladom kojim se zamrzava štrajk glađu. Ovoga jutra bi trebalo da im bude isplaćena i prva od 9 zaostalih zarada. Donald Tusk pozvao Tursku da sarađuje kontroli broja migranata koji dolaze u Evropu. Teniska Davis Cup reprezentacije Srbije igra meč protiv Kazahstana. A košarkaši Crvene zvezde se u okviru Evrolige u Istanbulu sastaju sa Fenerbahčeom u 19:30. Danas i zahlađenjem sa kišom. Temperatura od 7 do 11 stepeni. Trenutno u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu 5, u Beogradu 7 stepeni.
Nisam više gost u srcu tvom. Tu je draga sad moj novi dom. U njemu našao sam sreću. Iz njega nikud poći neću.
Ruže, ruže oko
da se naše usne spoje, da opet sanjamo u dvoje.
Ruže, ruže oko nas, vreme nežnost iz nas. Ruže cvetaju za nas.
Radio Beograd.
3, 2, 1, 0. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
4. marta 1908. godine u Beogradu je preminuo književnik Simo Matavulj.
Neke Matavuljeve pripovetke, kao što su Povareta, Pilipenda i Zvono i roman Bakonja fra Brne, spadaju među najbolja dela srpske književnosti. Ovo je zapis Sime Matavulja o Ravnim Kotarima, u kojima je u ranoj mladosti bio učitelj.
Na kraju školske godine zatražih i dobih premještaj na Islam. Selo u Ravnim Kotarima, postojbini konta Ilije Jankovića, dede Mitrovića, najznatnijeg pravoslavnog vlastelina sjeverne Dalmacije. Voljan dođeh u Kotare. Na svakom koraku preko prostranijih ravnica kotarskih oživljaše uspomene iz narodnih pjesama koje su me opčaravale u ranom djetinjstvu, koje su raznijele slavu toga četverovjekovnog junačkog poprišta do krajnjih granica srpstva i obesmrtile vitezove kotarske i šibeničke. Te pjesme, meni i danas najmilije od sviju ostalijih narodnih, bijehu mi tako duboko usađene u duši da mi se zbilja činilo kao da sve to gledam na javi.
Književnik Vladan Desnica preminuo je na današnji dan 1967. godine u Zagrebu.
Odakle i zašto to da su one provalije neljudskog, oni grdni kvantumi nečovještva, one nepregledne hekatombe ljudske koje smo doživjeli prije samih par decenija, ostavile u stvari tako plitkog i površnog traga u nama, u svima nama. Eto, u tom krugu vrte se i moje najnovije literarne preokupacije, više manje, i moji radovi koji su u toku nastajanja i tako.
Vladan Desnica je pisao pripovetke, eseje, pesme, drame i prevodio sa italijanskog i francuskog jezika. Najpoznatiji su njegovi romani Zimsko letovanje i Proleća Ivana Galeba, sa kojima je ušao u krug najboljih srpskih romansijera. Na današnji dan 1945. godine osnovano je sportsko društvo Crvena zvezda, koje je od omladinskog fiskulturnog kolektiva preraslo u vrhunski sportski klub. Fonozapis legendarnog fudbalera Crvene zvezde Rajka Mitića.
Crvena zvezda je formirana od igrača BSK Jugoslavije, predratnih, tako da je već odmah posle rata, odnosno od početka oslobođenja, mi zatekli smo se, šta ja znam, tu je bio Đurđević iz Jugoslavije, tu je bio Mrkušić iz BSK-a, tu je bio Stanković iz BSK-a, tako da je od igrača Jugoslavije i BSK-a formirana Crvena zvezda. I mislim da je to nastavak našeg aktivnog igranja. Mislim da je prva ili druga utakmica bila Crvene zvezde protiv neke engleske misije. I dobro se sećam da su na tribinama uglavnom bila je vojska.
Da.
Sa mitraljezima, sa puškama. I mi smo tu utakmicu dobili sa neki 12-1 ili 12-0. Posle svakoga gola vojska je oduševljeno pucala, tako da je onaj krov bivšeg stadiona BSK-a sav bio prorešetan.
Antonio Vivaldi, italijanski kompozitor i violinski virtuoz, rođen je na današnji dan 1678. godine. Njegovo barokno muziciranje odlikovalo se izvanrednom tehnikom i improvizacijom. Najuspešnija dela su mu Godišnja doba i koncerti za violinu, flautu i fagot. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
U staro platno i staro vino i staro I'm not afraid.
plače, prkati i strašni, nježno su ljubili svoje kute i dalje nijemo na slici traži.
Minuta do 7 časova, još jednom dobro jutro. Talasi prvog programa Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan. Temperature, naravno, za vas koji ste se upravo probudili, pripremate se za današnji dan, šta god da su vaše obaveze u njemu. Danas je petak, 4. mart. Evo kako, dakle, stoji stvar sa temperaturama prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 6 časova. Najhladnije na Kopaoniku gde je minus 6 stepeni. Mraza ima i u Sjenici gde je minus 2 i na Zlatiboru gde je minus 1 stepen. Najtoplije je u Kikindi i Negotinu gde je plus 8 stepeni. U Beogradu trenutno 7 stepeni, a u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu 5 stepeni. Što se izgleda neba u ovim trenucima nad našom zemljom tiče, zaista osim snega i sumaglice, imamo svih ostalih pojava, dakle slabe do umerene kiše, pretežno do potpuno oblačnog vremena, pretežno do potpuno vedrog vremena, magle takođe, na nju posebno skrećemo pažnju, trenutno ima na Crnom Vrhu kod Bora i na teritoriji opštine Požega. A o tome kakvo nas vreme očekuje do kraja današnjeg dana, čućemo izveštaj Senije Vukajlović.
U Srbiji danas pretežno oblačno i hladnije, mesimično sa kišom, na planinama sa snegom. Više padavina se očekuje na istoku zemlje. Krajem dana i tokom noći prestanak padavina i delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura od 7 do 11 stepeni. U Beogradu danas takođe pretežno oblačno i hladnije, povremeno sa kišom. Krajem dana i tokom noći prestanak padavina i delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura oko 8 stepeni.
Tako nas dakle vreme očekuje danas, a šta očekuje vas koji vozite drumovima Srbije? Automoto Savez, Nevena Stanojević.
Kiša koja je tokom noći padala, a koju su meteorolozi prognozirali i za danas, sigurno će vozačima stvarati dodatne probleme u vožnji. Pored mokrih kolovoza, kiša u velikoj meri smanjuje vidljivost, a posebno na putevima gde je zbog niske oblačnosti ili magle ona dodatno smanjena, kao što je slučaj na putevima koji vode preko planinskih prevoja. Razlog za opreznijom vožnjom pri ovakvim vremenskim uslovima su i sve deonice na kojima su oštećenja na kolovozu u vidu rupa slabo vidljiva jer su ispunjena vodom. Veće količine padavina uz povremeno jače pljuskove su često uzrok odrona, pa ukoliko vozite kroz stenske useke ili klisure, budite oprezni i prilagodite brzinu uslovima na putu uz držanje većeg odstojanja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, juče je normalizovan saobraćaj na državnom putu 1. B reda Ljubovija Mali Zvornik u mestu Velika Reka. Do 6. marta na autoputu između Dobanovaca i Vodnja predviđeni su radovi na zameni elastične odbojne ograde u oba smera, zbog čega se od 7 do 15 časova za saobraćaj povremeno zatvara brza i zaustavna traka. U toku su radovi na izgradnji mosta preko Podoške reke kod Milutinovca, a zbog oštećenog kolovoza na mostu preko Lubničke reke, koji se nalazi na par kilometara od Zaječara ka Knjaževcu, saobraćaj je usporen i odvija se jednom kolovoznom trakom na izmeničnim propuštanjem vozila. Danas nema planiranih obustava saobraćaja na istočnom kraku koridora 10 koji vodi kroz Sićevačku klisuru ka Pirotu, a prema poslednjim informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima trenutno za putnička vozila nema dužih zadržavanja. Prema podacima operativnog centra MUP-a Republike Srbije, tokom jučerašnjeg dana na putevima je evidentirano 76 saobraćajnih nezgoda, 35 osoba je teže i lakše povređeno, nažalost jedna osoba je smrtno stradala. Još jednom podsjećamo da mokar kolovoz u velikoj meri povećava zaustavni put vozila, zato smanjite brzinu i povećajte odstojanje između vozila. Naš operativni centar vam je uvek na raspolaganju, a veliki broj korisnih informacija možete pronaći i na našem sajtu amss.org.rs.
Što još, ostani, ovaj dan je bio loš, ostani, da ne budem više sam, jer je tuga sve što znam. Pričaj mi, makar bajke bile to, pričaj mi, ti ćeš otjerati zlo, pričaj mi, nek me umire na čas, tvoje ruke i tvoj glas.
8 minuta do 7 časova, uz podsjećanje da je u Beogradu trenutno 7 stepeni, a u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu 5 stepeni. U jutarnjem programu Radio Beograda 1 idemo na prelistavanje današnjih izdanja dnevnih novina. Počinjemo današnjim danasom. Na predlog premijera Aleksandra Vučića donosi se odluka o raspuštanju Skupštine Srbije. Naslov na naslovnoj strani, Nikolić danas raspisuje izbore. Naprednjaci u nedelju finiširaju listu kandidata za poslanike, Martinović budući šef kluba, a Knežević predsednik Skupštine. DS danas potpisuje sporazum sa lokalnim liderima, očekuje oko 30 mandata, a naziv liste biće DS povlaka za pravednu Srbiju. Na listi SPS-a i partija Titovog unuka Joške Broza, koji je rekao da je na Dačiću da odluči da li će on lično biti na listi, piše danas na naslovnoj strani. Naravno, vest o raspuštanju parlamenta i raspisivanju izbora je udarna vest na naslovnim stranama svih današnjih novina, podjednako kao i vest o tome da je vlada Srbije smenila na jučerašnjoj sednici generalnog direktora Elektroprivrede Srbije. Vučićev crveni karton za Aleksandra Obradovića. Danas na naslovnoj strani i piše kako ekskluzivno saznajemo, vršilac dužnosti direktora EPS-a biće Aleksandar Trifunović, član na nadzornog odbora, a opširnije o tome piše danas na strani 11. Iz šturog saopštenja vladine kancelarije za saradnju sa medijima ne vidi se koji su argumenti bili presudni za odluku da se smeni Aleksandar Obradović, dosadašnji generalni direktor Elektroprivrede Srbije, ali se o njoj već neko vreme govori, posebno posle spekulacija da je premijer Vučić nezadovoljan njegovim rukovođenjem. Razloge za smenu Aleksandra Obradovića treba tražiti i u kritikama na račun čitavog javnog sektora i njegove spore reorganizacije koju je iznao MMF prilikom nedavno završene revizije stand-by aranžmana, ali i pre dva dana Fiskalni savet koji tvrdi da loše poslovanje tog preduzeća predstavlja najveći rizik za javne financije Srbije. U savetu čak sumnjaju da je EPS povećao umesto da smanji plate zaposlenima, ali je u roku od nekoliko sati toga dana iz preduzeća stigao demanti, piše danas. I također zanimljiv tekst u današnjem danasu, najavljaju se na naslovnoj strani. Nova hrvatska vlast ražalovala direktora HRT-a koji je najavio žalbu Evropskoj komisiji. Smenjen Goran Radman. O tome opširnije danas piše na strani 15. Da strahovi od kadrovskih čistki nisu bezrazložni, potvrđuju i internet forumi u kojima se Radman naziva Titovim štafetarom i komunjarom i već prave liste emisija i novinara koje bi trebalo odmah ukinuti. A Hrvatsko novinarsko društvo juče je saopštilo da je predlog da za VD generalnog direktora HRT-a bude izabran Siniša Kovačić, urednik na HRT-u i predsjednik udruženja Hrvatski novinari i publicisti, neprihvatljivo. Hrvatsko novinarsko društvo kaže to je udruženje, dakle ovo Kovačićevo, osnovano kako bi suprotno svim profesionalnim i etičkim načelima svakim istupom štetilo novinarstvu, integritetu novinara i slobodi javnog izražavanja te interesu građana Hrvatske služeći vlasti, baš kao što je šef Domoljubne koalicije i prvi potpredsjednik Tomislav Karamarko pre godinu dana i zapretio da će novinari morati činiti kada on dođe na vlast. Inače, Hrvatsko novinarsko društvo je najavilo obraćanje međunarodnim novinarskim organizacijama, piše danas. Današnja politika na naslovnoj strani, između ostalog, kome se namešta posao sa fiskalnim kasama. Fiskalni savet optužio je Republički sekretarijat za javne politike i Nacionalnu alijansu za lokalni ekonomski razvoj NALED da favorizuju online fiskalizaciju. Nikola Altiparmakov, član te institucije, istakao je da su napravljeni materijalni propusti kojima se favorizuje njihovo uvođenje, a da nema analiza koje pokazuju da će to povećati poreske prihode. Uvođenje online kasa državu i privredu koštalo bi nekoliko desetina miliona evra, piše politika na naslovnoj strani. Baš kao i još jedan naslov na naslovnoj strani politike, panika u Vašingtonu zbog Trumpa. Pojedini konzervativci ističu da bi radije glasili za Staljina nego za najpopularnijeg u svojim redovima. O tome politika opšteno piše na strani 3. A ja ću vaše pažnje skrenuti, ukoliko ste u prilici danas da pročitate, i na stranama, na strani 15 današnje Politike, u onom delu Politike koji se zove Pogledi, autorski tekst reditelja Gorana Markovića pod naslovom Carstvo lošeg ukusa. Društvo kojim dominira neukus ne sme sebi dozvoliti da na scenu dođu prave vrednosti. Ono mora zatreti sve što je razumno, ukloniti kompetentne ljude i ne dozvoliti dobrom ukusu da se pojavi, zato što ih on ugrožava, preti da sruši njihovo carstvo, carstvo lošeg ukusa, piše Goran Marković u autorskom tekstu u Politici, a na početku se na početku konstatuje, svi znamo za latinsku izreku, o ukusima se ne raspravlja. Moje mišljenje, kaže Marković, je da o ukusima i te kako treba raspravljati, pogotovo ako nečiji postane dominantan, ako nam se naturi kao opšta vrednost, naime, od jednog trenutka ta vrsta pritiska može početi da ugrožava modus vivendi, odnosno način življenja. Vrlo zanimljivo, preporučujem vašoj pažnji. I još malo vremena da bacimo pogled i na današnje večernje novosti. Strana 6 večernjih novosti. U maju ističe zaštita od poverilaca 11 preostalih strateških preduzeća, a rešenja neizvesna. Na gubitaše bačene 2 milijarde evra. Kupac se zvanično traži za Železaru i Galeniku, a FAM se spasava kroz reorganizaciju. Kao što znate, radnici FAP-a su zamrzli štrajk, dobivši obećanje da preduzeće neće u stečaj. Za 17 strateških preduzeća, od kojih je 5 otišlo u stečaj, a jednu reorganizaciju, rok za rešavanje sudbine ističe 31. maja, od kada više nisu pod zaštitom države. Tada se zavrće česma, iz koja je za posljednjih 10 godina utrošeno 2 milijarde evra državnih para. Na plećima budžeta, međutim, je i dobar deo preostalih 250 neprivatizovanih državnih firmi. Kada misija MMF-a naleto zakuca na vrata, vlada će morati da ih uveri da je državna pomoć presahla, pišu večernje novosti na strani 6. I evo recimo iz današnjeg Blica na stranama 10 i 11, ne znam da li ste znali, ali uskoro 16. i 17. marta u posetu Srbiji stiže britanski prestolonaslednik princ Charles sa suprugom Kamilom, pa će, piše Blic, srpske zvanice morati da poštuju pravila pri susretu sa princom i zato idu na obuku za druženje sa Charlesom. O tom između ostalog današnji Blic. Prelistali smo novine za koji sekund, tačno 7 časova, na Radio Beogradu uvek na pun sat ide gong, pa vesti.
Sedam sati, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Tomislav Nikolić u podne će doneti ukaz kojim raspušta Skupštinu i raspisuje vanredne parlamentarne izbore najverovatnije za 24. april. Istog dana održat će se pokrajinski i lokalni izbori. O tome će u Novom Sadu razgovarati predsednica Skupštine Maja Gojković i predsednik Vojvođanskog parlamenta Ištvan Pastor. Predizborna kampanja trajaće 50 dana. Vlada Srbije objavit će javni poziv za privatizaciju Železare Smederevo. Kako saznajemo, početna cena biće oko 45 miliona i 700 hiljada evra, što je polovina procenjene vrednosti imovine Železare. Ponude se mogu slati do 30. marta. U vladi očekuju da se u aprilu potpiše ugovor o kupoprodaji sa kineskim Hebisom ili nekom drugom kompanijom. 17 radnika FAP-a prekinulo je 10-odnevni štrajk glađu posle razgovora sa predstavnicima Ministarstva privrede. Radnici kažu da je štrajk samo zamrznut i da će biti nastavljen ako se ne ispoštuje dogovoreno. Štrajkački odbor i zbor radnika danas bi trebalo da odluči da li će prihvatiti dogovor kojim je između ostalog predviđena isplata prve od 9 neisplaćenih plata. Ministarstvo privrede saopštilo je da je postignut dogovor oko smene rukovodstva, ostvarivanja socijalnih programa i povezivanja radnika. Staža. Predsjednik Europskog saveta Donald Tusk u Beogradu će popodne razgovarati sa premijerom Aleksandrom Vučićem. Tusk ovih dana boravi u poseti zemljama Balkanske rute, preko kojih izbeglice iz Sirije, Iraka i drugih zemalja stižu u zapadnu Evropu. Cilj posete zemljama Balkanske rute je postizanje evropskog konsenzusa o migrantskoj krizi, neposredno pred samit Evropske unije i Turske 7. marta u Briselu. Nakon sastanka sa turskim premijerom Ahmetom Davutoglom, Tusk je rekao da je potrebna dalja akcija Turske kako bi se smanjio broj izbeglica. On je najavio i povratak šengenskih pravila. A broj migranata na grčko-makedonskoj granici se povećava i u mestu Indomeni nalazi se 12.000 ljudi. Makedonski ministar policije savjetuje Grčkoj da izbeglice sa granice prebaci u prihvatne centre, dok je grčki premijer predložio sankcije zemljama koje odbiju da prime izbeglice. U Grčkoj je trenutno 32.000 migranata. Sport. Meč prvog kola svetske grupe Davis Kupa između teniskih reprezentacija Srbije i Kazahstana počeće u 14 sati duelom prvog igrača sveta Novaka Đokovića i Aleksandra Nedovjesova. Sledi meč Viktora Troickog i Mihaila Kukuškina. Direktni prenosi svih mečeva su na prvom programu naše televizije. Košarkaši Crvene zvezde večeras od 19:30 igraju u gostima protiv Fenerbahčea u 9. kolu Evrolige. Do kraja dana u Srbiji oblačno i hladnije, vreme sa kišom, na planinama sneg, temperatura do 11, u Beogradu do 8 stepeni. Čuli ste vesti Radio Beograda 1. U 7 časova i 4 minuta nastavljamo jutarnji program Radio Beograda 1 posle naših vesti. Pred nama je drugi sat našeg druženja ovoga jutra, ovog petka, 4. marta, a drugi sat, obično tako kažemo, počinje uvek na isti način, uvek na divan način, uvek tako što kažemo dobro jutro, deco.
Srbija.
Kako napadaju padeži? Kad učimo o padežima, možemo pomisliti da je reč o padavinama. A onda doleću imena koja lome jezik.
Molim da ti genitiv, dativ, akuzativ, atribut i objekat, subjekat.
Sedam padeža u Bostanu rasla. Plavi nominativ, zeleni genitiv, žuti dativ, crveni akuzativ, beli vokativ, smeđi instrumental i crni lokativ, zvani zlokativ. Nama na selu je najbliži bio odokativ.
Danas ćemo naučiti određivanje padeža u srpskom jeziku. Padeža u srpskom jeziku ima sedam.
Predlažem da se nominativ, umjesto na latinskom, na srpskom zove imenko i imenka, jer govore o imenu, kad je reč o stvarima štarka i štarko.
Prvi padež i osnovni padež je nominativ, ko, šta, ukratko ćemo samo reći.
Drugi padež genitiv, kao padežica da se zove od kojetka, a muški od kogatko. ili za stvari, recimo čegatka i čegativ.
Gen, dobio sam od koga čega od sina.
Sasvim je zgodno da se treći padež dativ imenuje kao kometka i kometko za lica ili čemutka i čemutko za stvari.
Dativ dao sam kome čemu sinu.
Akuzativ bi se mogao zvati kogatka i kogatko. Evo vidim, kogatku i kogatka. Vokativ služi za dozivanje, mogao bi se zvati kao sestre bliznakinje Hejka i Hojka, a za muški rod Hejko i Hojko. Zamislite veselu pesmu. Rasle tako do dve posestrice, deva Hejka i devojka Hojka. Ili i šetala do dva pobratima, jedan Hejo, a drugar mu Hojo. E, hej, Hojo, dovikuje Hejo, pozdravi mi milu Seju, Heju. Hoću Hejo, odgovara Hojo. Od pozdravi u rodbini Hoju.
Šesti, instrumental.
Instrumental bi se mogao zvati Druška i Druško ili Skimka i Skimko, a za sredstvo Čimka i Čimko.
I eto, to je to što možemo da kažemo za padeže.
Najzad lokativ i lokativka bili bi na srpskom padežica okomenka za lica i očemka za stvari, a okomenko i očemko za muški rod.
Dobar dan, deco, hajde sada da ponovimo.
Ko je zadnji na broj padeže?
Hajde, Mihajlo, ustavimo.
Nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, vokativ, instrumental.
A sedmi?
Lepo bi u učionici bilo po sedam klupa. U svakoj bi sedeli učenici koji bi dobili ime po padežima. Po jedan padež i padežica. I onda bi bilo manje padavina na ispitu.
Tekst Dobrivoje Stanojević. Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Magla na mom prozoru miriše na nevolju, noćas sam ti ta. Kiša pere ulice, gdje si moja ludice, još bi nešto da ti dam. I neka noćas grmi, i nek se duša mrvi, samo da ti čujem glas. Priznajem pred svima, lutam vjekovima, tražim tebe, tražim nas. Jedina, šta si mi uradila, srce mi je pustinja, ljubav je presušila. Jedina, to me nisi pustila, kad me nisi ljubila, jedina. I neka noća zgrni, i nek se duša mrvi, samo da ti čujem glas. Priznajem pred svima, lutam vjekovima, tražim tebe, tražim nas. Jedina, šta si mi uradila, srce mi je pustinja, ljubav je presušila. Kad me nisi
si mi uradila, srce mi je pustinja, ljubav je presušila. Jedina, šta si mi uradila, srce mi je pustinja, ljubav je presušila.
Sedam časova, 13 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Evo i najnovijih temperatura za 7 časova prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda. I dalje najhladnije na Koponiku, minus 6 stepeni, dakle dosta jak mraz na Koponiku, a mraza ima i u Sjenici i na Zlatiboru gde je minus 2 stepena. Najviša temperatura trenutno izmerena je 7 stepeni i toliko je u Kikindi, Banatskom Karlovcu i u Velikom Gradištu. U Beogradu temperatura pala za 1 stepen u odnosu na prethodni sat, trenutno je 6 stepeni, a u Kragujevcu je 5 stepeni, baš kao i u Nišu, i u Novom Sadu za stepen hladnije nego u prethodnom satu, trenutno 4 stepena. Još uvek, i to uglavnom na severu i istoku zemlje, pada slaba do umerena kiša. Magla i dalje ima na području Požege i Crnog Vrha, a sumaglice trenutno ima na području Kragujevca. Pretežno vedro je u Sjenici i na Zlatiboru, a potpuno vedrog vremena trenutno i nema, oblaci se navlače i najavljuju zapravo obistinjavanje prognoze vremena za danas, za ovaj petak, 4. mart. A prognoza kaže, podsjećamo vas, da će danas biti pretežno oblačno i hladnije, mestimično s kišom na planinama sa snegom, uz slab do umeren vetar. Više padavina biće na istoku zemlje. Krajem dana i tokom noći očekuje se prestanak padavina i delimično razvedravanje. Najviša dnevna temperatura danas od 7 do 11 stepeni. I u Beogradu pretežno oblačno i hladnije, povremeno s kišom, duvaće slab do umeren vetar. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu oko 8 stepeni. A nama ovde u studio stigao prvi
gost jutra.
Meni je drago što u studiju mogu da pozdravim, kao što rekoh, našeg prvog gosta, potpukovnika Vojske Srbije Zorana Jovanovića. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Osnivača stranice, Facebook stranice Ko nam truje decu, ali sam Facebook, evo malo pre nas dvoje časkamo, pa kažete, sam Facebook je odmah tu stranicu kada ste osnovali označio kao zajednicu, pa je vrlo često i vi najavljujete kao zajednicu Ko nam truje decu. To je, dakle, stranica ili zajednica čije popularnost raste. Postojite 9 meseci, ukoliko se ne varam, od juna prošle godine, i za taj relativno kratak period vi ste zapravo došli do gotovo 30.000 lajkova, kako bi se to reklo Facebook rečnikom, odnosno sviđanja, a svako ko je lajkovao, dakle, kao da se priključio vašoj zajednici, jer sada neprestano prati vaše aktivnosti. E sad, mnogi već znaju, to je potpuno jasno, mnogo je pregleda i u toku dana, kažete u jednom danu bilo je gotovo pola miliona...
U jednoj nedelji,
bilo je gotovo pola miliona pregleda vaše stranice i onoga što ta stranica nudi. Dakle, nije nepoznato ovo o čemu pričamo, ali ja ću vas ipak pitati, ko nam truje decu?
Mnogi truju našu decu i ovu najavu koju ste dali ja bih proširio malo sa uvodom da vaše slušalce upoznam zapravo ko smo to mi, zajednica Ko nam truje decu, uz Božju pomoć uskoro i udruženje građana. Znači, mi nismo politička stranka, nismo opozicija, niti štitimo vlast. Mi podržavamo svaku stranku i svaku ličnost koja čini dobro ovoj državi i obrnuto. Suprotstavljamo se svakome ko čini suprotno toga. Kako to procenjujemo? njihovim delima i štetnim pojavama u društvu koje samo onaj koji žmuri ne može da vidi, mada i tako osjeća. Mi smo oni koji neće sebi dati za pravo da nemo posmatraju našu pijanu mladost ili drogiranu budućnost. Mi nemamo prava da gledamo školska igrališta prepuna droge ili svakodnevna nasilja. Mi smo oni koji neće da ćute nad onim što nama mediji serviraju deci, ponajčešće oni privatni sa nacionalnim frekvencijama, čiji se vlasnici, udvarajući svakoj novoj vlasti preko šunda, kiča, sramnih programa, bogate preko svake granice i to godinama unazad. Mi smo oni koji pokušavaju da spreče regrutaciju naše mladosti za njihovu prljavu vojsku dilera, makroa, prostitutki, a sve pred očima celog društva u mnogim noćnim klubovima. Mi smo oni koji starlete nazivaju pravim imenom, prostitutkama, i upiramo na štampane i elektronske medije koji ih reklamiraju našim ćerkama. Mi smo oni koji žele obrazovane sačuvati tamo gde im je mesto, u svojoj kući, i da u njoj jednog dana postanu dobri domaćini, da vode državu umesto onih koji su pamet kupili diplomom koja ne vredi ništa. Mi smo oni koji upiru u svaku instituciju koja ne radi dobro, ali i hvalimo svaku koja to čini. Mi smo oni koji veruju u porodicu kao stup društva i poslednju branu i odbranu države. Pobeda je naša ili budućnost naše dece biće neka nova Sirija ili sudbina Hazara. Verujemo u sebe, imajte i vi veru i brda će se sama pomeriti. Eto, to smo mi.
Da, interesantno je, moglo bi se reći, vi ste i oni koji ste se do sada za ovih 9 meseci obratili svim instancama vlasti i upravljanja u ovoj zemlji i ni od koga odgovor niste dobili.
Tako je, to je sve krenulo, ajde da kažem, maltene malo i banalno. Znači, obratio sam se posle jednog događaja koji je bio vezan i za moju porodicu, za moje dete, videvši šta se dešava u svim noćnim klubovima, ne u svim pojedinim noćnim klubovima u Beogradu, videvši čemu su sva ta deca izložena tamo, a to su, verujte, alkoholi i razni opijati u ogromnim količinama. Ja sam se obratio misleći naivno, verujući da će sada celo društvo skočiti.
Kome ste se obratili, izvinjavam se?
Prvo sam se obratio ministru unutrašnjih poslova gospodinu Stefanoviću, onda sam pisao kabinetu premijera, kabinetu predsednika, svima onima koji su vezani za zakon o zaštiti potrošača, koji su dužni da ga sprovode i kontrolišu, tržišnoj inspekciji, komunalnoj policiji.
Pretpostavljam da se odnosi na distribuciju alkohola maloletnicima u noćnim satima.
Tako je, znači odnosi se na zakon o zaštiti potrošača koji se nimalo ne poštuje, i naivno verujući da će posle tog mog pisma prvo ministru unutrašnjih poslova, a potom i drugima, zaštitniku građana Srbije, zaštitniku građana grada Beograda i Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Znači, gotovo da ni jednu instituciju koja nešto znači u ovoj državi nisam preskočio.
I dobili ste odgovor od nula, je li tako?
Pa nije nula. Bilo je ljudi koji su odgovorili, bilo je određenih poslanika iz Skupštine Srbije koji su mi pisali, komunalna policija je dala određeni odgovor, delimično sam bio zadovoljan sa odgovorom zaštitnika građana Republike Srbije gospodina Jankovića, a sve ostalo ili nisam ni dobio ili sam bio nezadovoljan odgovorima koji su mi ponuđeni.
I tako ste se upustili, kako sami kažete, u borbu sa vetrenjačama, dakle potpuno ste svesni da je ta borba,
ja znamo šta znači reći, borba sa vetrenjačama. To borba sa vetrenjačama su više meni dali novinari. Ja ne smatram da je ovo borba sa vetrenjačama. Jer kad bih smatrao, to bi bila utopistička borba, borba bez snage, borba koja je osuđena na propast. Ja sebe uopšte ne smatram Don Kihotom.
Dobro, a kažete mi šta su rezultati onda, evo da kažemo slušalcima, šta su konkretni rezultati vaše zajednice Ko nam truje decu?
Kao prvi rezultat, a i prvi cilj koji smo postavili ispred sebe, ili ja kao u početku kao pojedinac, a potom i tim koji sam osnovao, jeste mobilizacija srpskog društva. Mi smo uspeli da mobilišemo veliki broj građana Srbije, što upravo potvrđuju ove vaše reči kao najava da je 30.000 ljudi samo na koji imaju Facebook stranicu postalo članovi, da kažem članovi, jer oni aktivno učestvuju u svojim komentarima, pa čak mi i pomažu u pravljenju same stranice, ali ne samo oni. Mnogi ljudi nemaju Facebook stranicu, pišu mi preko Gmaila, obraćaju mi se na razne načine. Ja znam sigurno da u ovom trenutku mi imamo preko 35.000 pratilaca. S obzirom da sam pojedinac, s obzirom da smo mi građani koji nemaju medije u svojim rukama, možete pretpostaviti da je taj prvi naš cilj mobilizacija srpskog društva na dobrom putu i da uspe.
Ono što posebno apostrofirate, to su mediji, je li tako?
Tako je.
I tu ste se upustili u izvesnu borbu, je li tako, protiv sadržaja koji promovišu primitivizam, bahatost i razne druge, naravno, senzacionalizam, profiterstvo, kriminal i šta će, znam, sve se to, kao što znamo i nažalost je tako, u tablidima, u žutoj štampi promoviše. Vi ste se opet direktno obratili svim glavnim odgovornim urednicima svih medija, ne samo tih.
Mi smo našu borbu za ozdravljenje srpskog društva, pored buđenja zdrave Srbije, usmerili u više pravaca. Jedan pravac je upravo ovaj koji ste sada rekli.
Metla.
I nazvali metla, jer zaista je potrebna jedna, da ne kažem kakva metla, da očisti srpski medijski prostor. Svi smo svedoci šta se dešava, svi smo svedoci na koji način se sve to dešava, a sve ne u svrhu građana, ne u cilju da se građani kulturno uzdižu i obrazuju, već da pojedine interesne grupe u ovoj zemlji dođu do još malo kapitala. Shvativši šta se dešava i kuda sve to vodi i način na koji mediji, ja moram reći, iako ljudi kažu da sve potiče iz porodice, tačno je, ali do perioda adolescencije. Kasnije deca gledaju šta se dešava oko njih i biraju sebi put. Ako im vi preko medija kreirate ovakav put, a u kući imaju roditelje koji žive od prvoga do prvoga sa stalnim minusom na tekućem računu, a s druge strane pokazujete im redovno eksplicitne seksualne scene, prikazujete im opasne momke s beogradskih asfalta ili drugih novosadskih, kragujevačkih, svejedno, i svetskih, koji se baškare, pokazujete im starlete koje su na jahtama, raznim svetskim destinacijama, baškare u prljavo zarađenom novcu, ja postavljam pitanje koje dete postavlja sebi, kojim ću putem da krenem? Hoću li krenuti putem mojih roditelja ili ću s druge strane krenuti putem ovih?
Da, ali ljudi. Čak i kod vas na vašoj Facebook stranici ima onih koji kažu stvar je izbora. Dakle, ima onih koji ne znaju, kad najviše komentarišu, realite je oni koji ih najviše osuđuju, dakle, da ih gledaju, je li tako? Dakle, moramo uzeti i to u obzir, dakle, stvar izbora, ponuđenog izbora. Zašto? Mislite li da ima izbora?
Ne. Ovo nije stvar izbora, niti je stvar daljinskog upravljača. Ovo je stvar zakona. Vi imate zakon o elektronskim medijima koji u dva člana tačno precizira šta je zaštita maloletnika i koji precizira šta se sme prikazivati na televizijama sa nacionalnim frekvencijama. Ta dva člana, izvinjavam se, se konstantno krše, a država ćuti. U sklopu toga mi smo se obratili svim glavnim odgovornim urednicima apelom, koji ne bih sad prepričavao, možete ga pročitati na Facebook stranici Ko nam truje decu, ali smo se obratili i apelom Savetu REM-a pojedinačno svim članovima i znam da su ga dobili i nek pojedini i na ruke lično. Oni su posle toga krenuli sa onom pričom, gospodin Karadžić, sa onom pričom da je tačno da mediji na taj način truju decu, pa hajde da od 23 časa do 6 časova ujutru mi dozvolimo prikazivanje ovih programa, ali da uđemo u neku polemiku, a ja postavljam pitanje, koju polemiku o zakonu koji to jasno precizira?
A čak i tad su ovi mediji našli načina da emituju takve sadržaje i van tog,
oni
van
to,
tog perioda.
Pa taj period nije ni donešen.
Da, to je samo bio predlog.
To je samo bio predlog oko koga se vodila neka diskusija koja se nikada nije isprovela do kraja.
Još jednu stvar bih vas pitala, a da kažemo slušalcima, potpukovnik Zoran Jovanović, osnivač i pokretač Facebook stranice i zajednice Ko nam truje decu, je gost jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Na još jedno mesto, upravo u ovom apelu vašem glavnim i odgovornim urednicima srpskih medija, na više mesta se pominje da sve to što nam se dešava dolazi iz prosto su ljudi koji ovde donose odluke podlegli nečemu što dolazi van granice naše zemlje. Nalogodavac se nalazi negde van granice naše zemlje. Zašto tako mislite?
Ovo društvo je prihvatilo opšti materialistički stav. Taj materializam koji nam se servira nije poniko u granicama Srbije, već je, ajde, neki globalistički pristup razvoja čoveka. Po meni potpuno pogrešan. Mi smo materiju stavili gore, a duh smo stavili dole. Kada imate jednu takvu situaciju, imate i sve ono što nam se dešava. Imate drogiranu mladost po ulicama svih većih gradova, polupijane i pijane maloletnike, sve više dilera među maloletnicima, jer se juri novac. Znači, čovek je potpuno zaboravio čovek.
Ali ne mislite li,
potpuno
Ševanoviću, da je to globalna situacija? Da nema bezmalo... Jel vi znate da pokažete, ja ništa ne branim, nego prosto samo da porazmislimo o tom, gde na svetu u ovom trenutku ima mesta gde toga nema? Jel vi znate za to?
Pa ja sad ne bih tačno ukazivao na države, jer bi me onda prozvali da sam istočni ili zapadni tip čoveka. Ne, ja sam čovek ovaj koji jeste, znači, srpski čovek. Mene taj globalizam, naravno, on utiče na naše društvo, ali mi se moramo usresrediti na naše društvo. Pre svega na naše društvo. I verujte, nije svuda, čak i mnogim zemljama zapada su ovi zakoni mnogo uređeni. Da li znate da, recimo, u Sjedinjenim Američkim Državama, ako hoćemo, dakle, je potekao taj materializam, imate zabranu izlaska maloletnih lica, ne samo maloletnih, nego do 21. godine starosti u noćnim klubovima gde se služe alkoholna pića. Mi taj zakon nemamo i mi se zalažemo da se upravo taj zakon i donese u Srbiji.
Moramo da polako završavamo ovaj razgovor. Vaše očekivanja, šta će moći više da učini udruženje građana ako nam troje decu, još više da učini kada bude startovalo, to je uskoro kao što najavljujete.
Nama se na taj način otvaraju, ajde da kažem, širom vrata za pregovore sa raznim političkim strankama u ovoj zemlji. Možda će nas i ozbiljnije shvatati, pa će nam možda i ozbiljnije odgovarati na postavljena pitanja. S druge strane, udruženje građana će imati mogućnost da ima svoj statut, imaće čak i obavezu i imaće mogućnost možda nekog drugačijeg delovanja nego samo pisanja.
Da li ćete jednog dana biti političari?
Naša,
tako su mnoga udruženja građana, jel?
Naše ambicije apsolutno nisu političke. Niti smo levi, niti smo desni, mi smo svoji na svome.
Mnogo vam hvala za ovaj razgovor za jutarnji program Radio Beograda 1. Naš gost bio je potpukovnik Zoran Jovanović, osnivač Facebook stranice Zajednice uskoro i udruženja građana ko nam troje decu.
Hvala vama.
U 29 minuta do 8 časova podsjetit ćemo vas.
Vesti jutra.
Na predlog vlade predsjednik Nikolić danas raspisuje izbore. Danas se raspisuje i tender za prodaju Železare Smederevo, za sada ozbiljno zainteresovana samo kineska kompanija Hebis. Radnici FAP-a izjašnjavaju se o dogovoru sa vladom kojim se zamrzava štrajk glađu. Ovoga jutra bi trebalo da im bude isplaćena i prva od 9 neisplaćenih plata. Donald Tusk pozvao Tursku da sarađuje kontroli broja migranata koji dolaze u Evropu. Teniska Davis Cup reprezentacija Srbije danas igra meč protiv Kazahstana. a košarkaši Crvene zvezde se u okviru Evrolige u Istanbulu sastaju sa Fenerbahčeom u 19:30. Danas zahlađenje sa kišom, temperatura od 7 do 11 stepeni. Trenutno u Beogradu 6, Kragujevcu i Nišu 5 stepeni, u Novom Sadu 4.
Mozaik vremena.
6. mart 1993. Drugi sabor Srpskog pokreta obnove. Matija Bečković.
Ovolikoj opštoj nesreći neprimerena je i biranija reč. Sunovrat je toliko očigledan da je svaki dodatak suvišan kao i gluma na groblju.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
Eko. Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Predstava Beogradskog dramskog pozorišta Čovek, zver i vrlina po tekstu Luiđe Pirandela u režiji Egona Savina. Igraju Marko Živić, Jovo Maksić, Ljubinka Klarić, Andrija Kuzmanović, Milica Milša, Vladan Milić, Milica Gojković, Sandra Bugarski. Premijera 26. februar, reprize 1. 12. i 28. mart. Vidimo se na Crvenom krstu.
Najbolji filmovi sveta.
44. Fest.
Od 26. februara do 6. marta u dvoranama
Centra Sava,
Kulturnog centra,
Doma omladine Beograda,
Bioskopa Fontana,
Cineplex
i Kinoteke.
Međunarodni filmski festival
Fest.
Briše granice.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušin i Zora Ramosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečji kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Otvoreni su konkursi za vojne škole. Za srednju stručnu vojnu školu do 15. marta, za vojnu gimnaziju, vojnu akademiju i medicinski fakultet VMA do 31. marta. Prijavi se. Sve informacije na sajtu Ministarstva odbrane.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Vreme časova 30, evo već skoro 9 minuta. Vreme je za našu redovnu rubriku u okviru jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Znate da je to...
Pitanje jutra.
A na, kako bih rekla, talasu i onoga što smo čitali u pregledu dnevne štampe, oni koji nisu čuli eventualno, reći će im da između ostalog sam prilistavajući današnju dnevnu štampu skrenula pažnju na autorski tekst reditelja Gorana Markovića u današnjoj politici pod nazivom Carstvo lošeg ukusa i pod naslovom Društvo kojim dominira neukus ne sme sebi dozvoliti da na scenu dođu prave vrednosti. Ono mora zatreti sve što je razumno, ukloniti kompetentne ljude i ne dozvoliti dobrom ukusu da se pojavi, zato što ih on ugrožava, piše između ostalog Goran Marković u današnjoj politici. A prosto kao nastavak ili komentar onoga što smo upravo bili u prilici da čujemo, a to je bilo gostovanje Zorana Jovanovića, potpukovnika Vojske Srbije, osnivača pokretača Facebook stranice, čuli ste uskoro i udruženja građana Ko nam truje decu. Dakle, pitanje jutra, ovoga jutra jeste kako se suprotstaviti carstvu lošeg ukusa ili ko nam je kriv, možemo i tako da kažemo. Ponudit ćemo vam stare brojeve telefona 322-5299, 322-5499. Izvolite, javite se da sve ovo komentarišemo. Dakle, da li smo sami krivi, ko nam je kriv, kako smo skliznuli, dopustili da pobedi, da prevlada, slobodno možemo upotrebiti i taj glagol carstvo lošeg ukusa, kako ga naziva Goran Marković. Eto, o tome ćemo danas u našem kontakt programu. Izvolite, prvi neko je već na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Htio sam da vam kažem, pa čujte, prvo treba revidirati programe medija. I to govornih medija. Štampu retko ko čita.
Uh-huh.
Na kraju neka piše šta ko hoće, a u štampi ne mogu da se loše mnogo izraze ili nepravilno da govore. Moraju voditi o nečem računa. A na radiju i televiziji mogu da lupetaju svi živi.
Uh-huh.
I voditelji, i programeri, i tako dalje.
Uh-huh.
Program je više od 50% pogrešan, nepotreban narodu.
To šta je potrebno narodu? Evo, to dobro ste rekli. Šta je potrebno narodu?
Jedna rečenica.
Pa evo, ja vas pitam.
Zabraniti sve reklame, hrane, pića, odeće, obuće, svega, svega što postoji i zabraniti vatromete, petarde i razne pucnjave.
A šta je potrebno narodu? Evo, sami kažete, 50% onoga je nepotrebno.
Programa edukativnih, kako se zanatstvo razvija, kako se poljoprivreda razvija, kako su u kući dobro držala red i higijena, kako se deca vaspitavaju, lekari da pišu dobre knjige, kako čuvati zdravlje, preventivu, cele ekipe da pišu, a ne samo da organizuju screening.
Dobro, dakle, politici tu jedva da ima mesta ili nema uopšte mesta? Ili je to politika?
Vi imate mesta i te kako. Ali da imate programe koji koriste narodu.
Dobro.
Evo da vam kažem, šta koristi ono singularia, tantum, pluralia, tantum, ovaj, nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, što to davite narod, narod nema vreme to da sluša. U osnovnoj školi je naučio da govori, da, gotovo.
Ne misle svi tako, ali hvala vam što ste se javili, idemo dalje, koje sledeće na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Srđan je ovdje iz Beograda,
slovanje. Srđan, izvolite, iz vožnje, pretpostavljam.
Iz vožnje, tako je, ne znam kako mi dobro čujem.
I preko zvučnika, čujemo dosta dobro, izvolite Srđane.
Ova tema je jako kompleksna, kažem, zahteva da bi da ova emisija traje barim 3 sata.
To je slavno.
A ću da bi da postavim pitanje, koja radio stanica ili televizija u Srbiji ima ovakav kontakt program sa ovakvim temom? Molim vas, samo o tome razmislite, mi nemamo slobodu kao narod. Znači, mi smo potpuno okupirana država sa svih strana i znači ovo što se dešava uopšte nije slučajno. Mi nemamo, nemamo izbora, gospodin potpunik je potpuno u pravu i objasnio je sve. Trebalo bi više takih ljudi voditi u kontakt i misli davati mesto programe, jer je sramota što se radi, ja sam otak.
Kako da, a Srđane, kako da osvojimo izbor?
Kako da osvojimo? Pa jedino inicijativom, da vam kažem kako, ja imam petoro dece, znači, ljudi u komeni, kod mene u kući se ne gleda reality program, mi imamo izbora, to je ta. Od prvom za prvom imam sreće, pošto radim u stranoj firmi, mogu to da kažem, pa finansijski, nisam toliko ugrožen kao većina stanovnika države Srbije, znači, koja pati i koja je urnisana od strane političara poslednjih 80 godina. Znači, nama se radi u glavi ovdje. Mi imamo izbora jedino u tome da se ujedinimo kao narod, kao jedinka, kao ja, kao sam i kao, bez obzira što imaju petro dece, ja sam opet sam, ja ne mogu ništa, a sa svojih petro dece koji usmenim kako treba, znači, ja već imam neku snagu koja može ovoj državi da da proizvod, a kamo li kada bi se mi kamo sreće ujedinili, jer nije džabe ostavljeno ono, samo sloga Srbina spašava, to niko ovdje ne čuje. Znači, kad se to bude desilo, gospođo, naši neprijatelji rade protiv toga, zapamtite, znači, to je od vajkada bilo deljenje srpskih velikaša i upropastilo Srbiju kao narod i srpsku državu.
Jeste, od vajkada bilo i tako se redko dešavalo, jel, da se Srbi slože.
Pa moramo jedni drugima da pomognemo, da. A vi, novinari, imate obavezu da se trudite, da dovodite pametne ljudi koji se bore, jer kad neko skupi 35.000 ljudi oko sebe, oko neke ideje koja je totalno pozitivna, niko ne može da kaže u Srbiji, u Beogradu, bilo gde, da je to nešto negativno što oni pitom grade, što se bore za decu, za srpsku decu. Znači, mi moramo da se borimo za sebe i za svoj narod, za svoju decu, tako što ćemo se jediniti, dati pametnim ljudima da upravljaju sistemima i da poštuju zakon, znači da ga sprovode, a ne kao što se sad radi ova šarlada. Ovo sve političari koji su zadnjih 30 godina na vlasti su jedna velika šarada, znači uz 1% čast izuzetima tih ljudi više ni nema.
Hvala vam najljepše, Srđane, hvala vam najljepše.
Hvala vam.
Moramo dati prostore i ostalima koji su se javili na naše telefone. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Gojko ovdje.
Izvolite, Gojko.
Pa vidite, oduševila me ova mala preemisija sa gospodinom potpukovnikom, mislim da se zove Jovanovićem, tako?
Tako je.
I recimo, na primjer, eto vam je, dao bih vam odmah jedan predlog, da nekoliko puta u toku dana izvučete iz tog konteksta par rečenica koje biste jednostavno kao EPP gurali kroz program.
A ja bih dala predlog da više ljudi ima takvu inicijativu, različite dobre inicijative. Šta vi mislite, Gojko, o tome?
To je fantastično. Ma to, evo, recimo, na primjer, ja sam, jeste da sam stariji čovjek, već sam svoju decu izveo na put, hvala Bogu, niko se o njih niti drogira, niti pije. Ali, evo, recimo, sad ću izaći odmah na taj Facebook, da
lajkujete,
da se pridružim i da vidim ako nešto mi mogu da pomognem. Poenta je sve u materijalnom smislu. Ne mislim ono materijalnom da imamo Mercedes, kuće, vile sa bazenima i tako dalje, nego osnovni egzistencijalni program, znate. Egzistencijalni problem u stvari. Jer vidite kako su jadne i bedne plate bez obzira na nivo obrazovanja. Razumete? I sada ljudi se skupljaju kako će da nahrani decu, o tome razmišljaju, pa počeo od prosvete i onaj jadni prosvetni radnik, i on je čovjek, isto tako. I kad on dođe na svoj posao, odnosno učionicu, da i razmišlja o tome da li je detetu ostavio dovoljno za doručak, za užinu, za ovo, za ono, ne može da se preda ovom 100% poslu koji obavlja.
Znači, jasno nam je, Gojko. Kažem, jasno nam je što želite da nam kažete i zahvaljujemo vam što ste nas pozvali. Dostavimo još vremena i ostalima koji čekaju na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ljubinko.
Izvolite, Ljubinko.
Pozdrav vama i svim slušalcima Radio Beograd 1. Znate kako, svaki čovjek, ama baš svaki mali je broj, to kada zanemarljiv, zna kada radi dobro, kada loše. Zato je dete anđeo. I dete i državu voditi i dete vaspitati, to je najteža uloga. Znači, dete do 5. godine je formirano. Može sve, ali ne treba sve da koristi. Može da radi sve, ali ne mora sve. Nego ono, zašto je ga onaj da on ga i zadao.
Kako je Ljubinko pobedio loš ukus?
I da vam kažem, vrlo lako. Vrlo lako.
Kako smo to dopustili zapravo?
Sad ću da vam kažem. Kada čovjek ne zna i sam sebe pita, to znači dvodušnost, ono, kada ne zna i pita da li ovako, da li onako, sam sebe, onaj ga, Sotona ga odvede na ono naopako. Verujte, neka svak razmisli kad nije znao, pa daj, da li je ovo, da li ono, pogrešio je. Nego znanje i mudrost i rad. Znanje mora da pobedi. Nemoj da se lažemo. Mora znanje i rad, i znanje i rad, i gotovo.
Hvala.
I da vam kažem samo još ovo. Ja sam putovao svetom, zarađivao sam dobro. Sve mi je bilo na tacni, ali nisam koristio sve.
Hvala vam najljepše, Ljubinko, što ste se javili. 322-5299, 322-5499, naši telefoni. Imamo još malo vremena, koje ne vezi.
Dović, Milan ovdje.
Izvolite, Milane.
Ovdje ljudi pričaju sve pametne, normalne stvari. Ovdje je u pitanju sa srpskim narodom u problemu kulturi. Ako želite da uništite jedan narod, morate mu uništiti kulturu. A ovaj narod ima u sebi sadržanu vekovnu kulturu i jedino čime jedno društvo u ovom kratkom razgovoru mogu da kažem može da se suprotstavi strahovitom pritisku globalizma jeste da neguje i razvija svoju kulturu koja je stvorila ovaj narod mnogo pre nego što je globalizam preduzeo mere da uništava sistematski ovaj narod. Metode koje se koriste su pogubnije nego ratovanje protiv ovog naroda. Ratovanje nije uspjelo, odbranili smo se u svim varijantama i društvo je nekako preživelo. Ali filozofi su njima rekli, ako hoćete da uništite taj narod, morate im uništiti kulturu.
Da.
To je suština jednog društva. E sad, treba se setiti kada je se naš narod odrekao svoje kulture, kada je formiran KOJ i kada su rukovodioci ovog društva prešli u Savez komunista.
To nas već vodi zaista jako daleko. Mnogo vam hvala, Milane, što ste se javili i što ste sa nama podelili vaše mišljenje. Imam još jednog slušalca na vezi, jednog posljednjeg ovoga jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Blagoje Ristović.
Izvolite, Blagoje.
Puno vam hvala što ste doveli ovoga gospodina Jovanovića ponovo i treba sve češće da ga dovodite. U stvari, ono što je najopasnije, to je ta zamka i teza, ne možemo mi da živimo van sveta. Ja se ne slažem sa tim, niko nama ne brani da mi uredimo našu zemlju kako nama odgovara i kako mi hoćemo. I nema tu prepreka, sem ovi koji su na vlasti i koji su dovedeni da rade ovo što rade. Vi dobro znate kao i ja, prvo da su ovi novinari sa B92 išli na obuku u Budimpeštu, pa onda i političari i tako dalje. I dok se to ne otkrije i dok mi trpimo te strane plaćenike da nam kreiraju politiku, mi ćemo propadati.
Izgleda da je mnogo stranih plaćenika.
Pa jeste, nažalost.
Izgleda da preovlađuju.
Ali ipak je mnogo više nas, da ih je mnogo, mi bi živeli bogato svi kao i oni, ali od njih je ipak manje u odnosu na nas, naravno. Ali da me pogrešno ne razumete, nisam ja za lov na veštice. Ja sam jedino za slobodu medija, vi to dobro znate, ja sam učestvovao u tim snimanjima emisije i tako dalje. Kad se na RTS-u naprave okrugli stolovi gde će i oni biti prisutni, ja nisam za ono da o nekome pričamo, nije prisutan, ja bi čak to zabranio. Ne može se pričati o nekome koji nije prisutan, nego mu dati priliku. I još samo ovo da kažem, evo molim vas, to je moj predlog, da se na RTS-u organizuju okrugli stolovi o pogubnom uticaju Bulajićevih filmova na našu omladinu. Jer kad vidim ove...
Filmova Veljka Bulajića.
Jeste, Veljka Bulajića, jer kad vidim ove koji izigravaju patriote, preobučeni u četničke uniforme koje su prikazivane u Bulajićevim filmovima, ja sam rođen pre rata.
Dobro.
Ja sam imao prilike da vidim pripadnike...
Ajme, blago je da privodimo kraj. Da.
Evo, to je jedini spas da se otvore mediji i da ovakvi ljudi koji je ovaj gospodin Jovanović mogu da dođu do izražaja i da se češće čuju.
Hvala vam, hvala svima koji su učestvovali u današnjem kontakt programu jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Do 8 časova ostalo je 7,5 minuta. Malo muzike, pa vas vodimo u Niš. Vrlo zanimljiva privredna tema je u pitanju. Pet minuta je ostalo do 8 časova, Radio Beograd 1. Pre naših najnovijih vesti, one su tačno u 8, kao što znate, odmah posle gonga, rekosmo vodimo vas u Niš. Ovih dana naime završen je poziv koji je nevladina organizacija ENEKA uputila u okviru 7. ciklusa programa Pokreni se za budućnost, a bio je upućen svima zainteresovanima u Srbiji koji žele da uz pomoć te organizacije započnu sobstveni biznis ili da dalje razvijaju već i započeti. Na adresu ENEKE stiglo je više od 2.500 prijava, a stručna komisija će izabrati 100 projekata, čiji će autori dobiti grantove u visini od po 2.000 evra za njihovu realizaciju. Očekuje se da će ugovori o dodeli te pomoći biti potpisani krajem maja. O novom ciklusu programa Pokreni se za budućnost jutros iz Niša naš reporter Ozren Rašić.
Ovde u prostorijama nevladine organizacije ENEKA, moj sagovornik je prvi čovjek ove organizacije, Milivoje Jovanović. Gospodine Jovanoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Poziv svim zainteresovanim koji žele da se bave privatnim biznisom je završen i da kažemo kako je bilo interesovanje za ovaj sedmi ciklus.
Pa kao i do sada interesovanje je stvarno veliko, što mi je veoma drago, ne samo zbog našeg konkursa, već zbog toga što definitivno imamo i dokaz, živi dokaz da ljudi u Srbiji imaju dobre preduzetničke ideje, da su vredni, da hoće da rade, hoće da budu inovativni, hoće da razvijaju svoje sopstvene biznise, šire ih i na kraju zapošljavaju nove radnike. Mi smo ove godine dobili skoro 2.500 prijava, što je veoma dobar podatak. Takođe i neka, da kažem, struktura u okviru Srbije zastupljena je najviše Južna Srbija sa preko 30%, zatim ide Vojvodina, zatim Beograd i Zapadna i Istočna Srbija.
Koliko će njih moći da računa na grantove koje vi obezbeđujete?
Pa ovako, mi ćemo sad proći kroz dva kruga selekcije, pre svega prva selekcija njihovih prijemnih formulara, a nakon nekog uže kruga koji ćemo napraviti, mi ćemo možda 400-500 ljudi obići na terenu, verovatno se kreće ta brojka, i nakon toga izabraćemo 100 finalnih klijenata koji će od nas dobiti kompletnu podršku koja se sastoji iz više stvari, mogu da ih nabrojim, pre svega to je donacija u opremi u vrednosti od 2000 evra, zatim besplatni poslovni i stručni treninzi, i treća komponenta programa po meni najvažnija, to je besplatno poslovno savjetovanje kako da pokrenu, odnosno kako da dalje šire razvijaju svoj biznis.
Oni koji uđu u ovaj uži krug i koji dobiju pomoć Eneke, da, kakve obaveze imaju?
Pa ovako, oni koji nisu registrovani, koji su, kažem, pravi početnici, start-upovi, oni imaju obavezu da registruju svoj biznis, a oni koji već rade, ukoliko uz pomoć te naše opreme i naše granta postoji mogućnost da posle dodatnog radnika, to bi bilo naravno poželjno, i mi njih pratimo dve godine, naravno i kasnije, ali njihova ugovorna obaveza sa nama važi dve godine i nakon toga naravno saradnja se nastavlja, ali to je glavna obaveza. Više imaju prava nego što imaju obaveze kroz ovaj program.
Sedmi je ciklus u pitanju, šta kažu dosadašnje iskustva?
Pa dosadašnje iskustva su veoma dobra, a to je pre svega činjenica da 94% biznise koje smo mi podržali i dalje uspešno radi, neki manje uspešno, neki više, neki su stvarno već i došli toga nivoa da imaju 5 i 10 radnika i da mogu da izvoze, neki još uvijek zapošljavaju sebe ili članove svoje porodice, zavisno od posla, ali smo kroz taj izbor različitih ciljnih grupa, pre svega mladih preduzetnika, zatim žena preduzetnica, ali jako bitne ciljne grupe, osoba koje su u 40. 50. godinama, koje su ostali bez posla, mi smo sa njima stvarno pokazali dobre rezultate i podržali njihove ideje iz oblasti poljoprivrede, iz oblasti zanata i proizvodnje i iz oblasti usluga.
Da kažemo za kraj ove priče, kad oni koji budu izabrani mogu da računaju da dobiju pomoć ode neke?
Ovako, pošto imamo, kažem, puno prijava i dva kruga selekcije, i neka i Filip Moris uložit će maksimalne napore da mi sva svoja sredstva i sve svoje kapacitete uložimo u to, ali finalni ugovor će biti potpisani negde krajem maja meseca.
I za kraj da kažemo, Filip Moris, neka zajedno na istom poslu, tako, ali i medijska podrška RTS.
RTS uvek, i to nam je veoma drago. Od samog početka programa RTS u nas prepoznali smo zajednički interes, a to je da zajednički pokušavamo da se borimo protiv najvećeg problema u Srbiji, a to je nezaposlenost, kroz modalitet koji je faktički samo zapošljavanje, odnosno podrška preduzetništvu, i hvala puno RTS-u i svim dopisništvima na podršci, jer mislim da radimo na velikom i bitnom zadatku promocije preduzetništva u Srbiji, koji je bazan za neki naš dalji razvoj.
Hvala što ste ovog jutra govorili za prvi program.
Hvala vam na pozivu, uvek ću se odazvati.
Evo, toliko ovog jutra iz nevladine organizacije Eneka u Nišu.
Osam sati, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Vojvođanskog parlamenta Ištvan Pastor izjavio je za Radio Beograd 1 da će pokrajinske izbore raspisati 22. marta i da će oni biti održani istovremeno sa parlamentarnim i lokalnim izborima. Predsednik Tomislav Nikolić u podne će doneti ukaz kojim raspušta Skupštinu i raspisuje vanredne parlamentarne izbore, najverovatnije za 24. april. Predizborna kampanja trajeće 50 dana. Ministarstvo privrede objavilo je javni poziv za privatizaciju Železare Smederevo po početnoj ceni od oko 45,7 miliona evra, što je polovina procenjene imovine preduzeća. Rok za slanje ponuda je 22. mart, a otvaranje je 1. aprila. U vladi očekuju da u aprilu potpišu ugovor o kupoprodaji sa kineskim Hebisom ili nekom drugom kompanijom. 17 radnika FAP-a prekinulo je 10-dnevni štrajk glađu posle razgovora sa predstavnicima Ministarstva privrede. Radnici kažu da je štrajk samo zamrznut i da će biti nastavljen ako se ne ispoštuje dogovor. Štrajkački odbor i zbor radnika danas će odlučiti da li prihvataju dogovor kojim je između ostalog predviđeno da im se prva od 9 neisplaćenih plata isplati danas. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk posle Hrvatske, Grčke i Turske danas će boraviti u Beogradu. Na ovoj turneji Tusk očekuje da dođe do evropskog konsenzusa o migrantskoj krizi neposredno pred samit Evropske unije i Turske 7. marta u Briselu. Broj migranata na grčko-makedonskoj granici se povećava i u mestu Indomeni nalazi se 12.000 ljudi. Makedonski ministar policije savjetovao je Grčkoj da izbeglice sa granice prebaci u prihvatne centre, dok je grčki premijer predložio sankcije zemljama koje odbiju da prime izbeglice. U Grčkoj je trenutno 32.000 migranata. Sport. Meč prvog kola svetske grupe Davis Kupa između teniskih reprezentacija Srbije i Kazahstana počeće u 14 sati duelom prvog igrača sveta Novaka Đokovića i Aleksandra Nedovjesova. Sledi meč Viktora Trojickog i Mihajla Kukuškina. Direktni prenosi mečeva su na prvom programu naše televizije. Vreme danas do kraja dana oblačno i hladnije sa kišom, na planinama sneg. Temperatura do 11, u Beogradu do 8 stepeni. Čuli ste vesti Radio Beograda 1. Još jednom dobro jutro, u 8 časova i 3 minuta, jutarnji program Radio Beograda 1 uhvati dan, hitamo da vam najavimo šta sve od sadržaja, a obilje je u pitanju, verujte mi, možete da očekujete do 9, dokle trajemo, pre nego što naravno objavimo emisiju za koju mi verujemo, suprotno nekim mišljenjama koje smo čuli i u našem kontakt programu, da je to nepotrebno, da su te lekcije iz srpskog, u našoj emisiji srpski na srpskom, nepotrebno jer se to nauči u školi. Ne bih rekla. Mislim da to je itekako korisno. Dakle, u 8:05 srpski na srpskom, a do 9 u jutarnjem programu govorit ćemo o pravima potrošača, koje najčešće po zakonu, svakako o potrošačima i njihovoj zaštiti, moraju ipak da ostvaruju i ostvare ih tek na sudu. Kako izgleda taj proces, čućemo kratko u jednoj rubrici našeg kolege Milenka Markovića, a zatim očekujemo gosta. Gost je Goran Mitić, direktor Centra za zelenu ekonomiju. Interesantan je povod, juče je naime bio Međunarodni dan uha i sluha, a govorit ćemo o zagađenju bukom. To je jedan veliki ekološki problem o kojem se malo govori, tako da će ovo biti prilika da i o tome malo prozborimo. Potom će nam gost biti Zorana Vramović, direktor Crvene zvezde marketinga. Zašto? Zato što je, čuli ste to i u našoj emisiji, dogodilo se na današnji dan, danas dan sportskog društva Crvena zvezda. Bićemo u prilici da čujemo i jednu rubriku zabeleženu na upravo završenom seminaru Etika u sportskom novinarstvu, o tome u koje se između ostalog najavljuje da Nikola Rađen, vaterpolista reprezentativac, ipak može da očekuje smanjenje zaista visoke kazne u trajanju od 4 godine suspenzije igranja, skraćenje na 2 godine. A na kraju današnjeg jutarnjeg programa, s obzirom da je petak, budite spremni i za naš nagradni kviz. Idemo redom.
Srpski na srpskom.
Razumete me, nisam ja kriv. Kriva je gramatika. Šta ja tu mogu što smo svi navikli da kažemo razumite? To je pogrešno i tačka. Posle one emisije o gostovanju bez predloga, usijali su nam se telefoni od poziva slušalaca. Kažu, niste objasnili grešku. Pa, dragi moji, ne objašnjavamo ono što je pravilno. Razumejte me već jedno. Ako se sećate, tada kad sam vas molio za razumevanje, otišao sam u goste kod komšije Neše da gledamo mali fudbal na televiziji. Ali to sad više nije mali fudbal kao kad smo bili klinci pa igrali fucu, taj sport sada ima globalno ime futsal. A neki novinari umjesto da deluju lokalno i da se isprse sa starim terminom mali fudbal, počeli su da pišu po sluhu futsal sa c. Ajde, to i da im oprostim. Iako smo imali izglednu, tako reći, stopostotnu šansu da zadržimo našu reč. Ali ne razumijem zašto kažu igrači futsala, a ne futsaleri.
Srpski na srpskom. Futsal bi mogli da igraju i futsaleri i futsalerke, kao što fudbal igraju fudbaleri i fudbalerke. Međutim, za sada novinari radije upotrebljavaju izraz igrači futsala, mada se u novinskim tekstovima sporadično pominju i futsaleri. Pridev futsalski ustalio se u hrvatskom i slovenačkom, a u srpskom još nema futsalske reprezentacije, futsalske lige ni futsalskog sudije, što ukoliko se pojavi u jeziku ne bi bilo pogrešno. Reč futsal, naročito tokom evropskog prvenstva u tom sportu koje je održano u Beogradu, gotovo sasvim je iz javnog govora izbacila mali fudbal. Mada se u pojedinim klubskim pravilnicima o toj igri oba termina koriste kao sinonimi. Ako izuzmemo našu sklonost ka upotrebi stranih reči, na strani futsala je jezička ekonomija i činjenica da u srpskom može da gradi izvedenice po analogiji sa rečju fudbal. Zapovedni način glagola razumeti jeste razumej, razumejmo, razumejte. A izgleda da bi sportskim novinarima lingvisti trebalo da kažu: razumejte već jednom da je izgledna šansa pleonazam, a stopostotna šansa oksimoron, to jest da jedno značenje isključuje drugo.
Mislim da ima reči koje nikad neće postati deo naše svakodnevice. Koliko god se lingvisti trudili da nam objasne da su pravilne. Taman da svakog dana neko sa TV ekrana upire prstom i viče: narode moj, razumej me, ili ljudi moji, razumejte me, to se nikada neće zapatiti u jeziku. Voleo bih da grešim, ali neke reči jednostavno neće tamo kuda i gramatika vodi. Tako i sa ovom stopostotnom šansom. Baš da čujem sportskog komentatora koji će u prenosu da se odrekne izgledne i stopostotne šanse i da propuštenu priliku matematički preračuna u odgovarajući broj procenata. A to što je futsal ušao u naš jezik umjesto malog fudbala, razumem i podržavam. Jer da nije, igrače bismo onda zvali malo fudbaleri. A takve sada čuvamo za fudbalsku reprezentaciju. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Woke up early this morning with a smile on my face. Thought you were next to me, but then I see you walking away. Something arrived this morning. Is it a sign he's leaving me?
So I call on a friend whom I know better than he. She says that you worry much about things you don't understand. But don't give up if it doesn't go with the plan. Why not have some fun while you're still young and still okay? Cause life is short, do what you can.
Časova 14 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Nove temperature, merenja za 8 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Mraza ima još samo na Koponiku, gde je temperatura ipak porasla za 2 stepena, na Koponiku trenutno minus 4. Temperatura na nuli u Požegi i u Sjenici na Crnom vrhu plus 1 stepen. Što se tiče najviše temperature trenutno, ona iznosi 7 stepeni, koliko je u Kikindi, Banatskom Karlovcu, Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, Negotinu i u Ćupriji. U Nišu i Kragujevcu je 6 stepeni, u Beogradu je 5 stepeni, u Novom Sadu 4 stepena. I dalje na severu zemlje ima slabe kiše, a u ostatku zemlje, slaba kiša trenutno pada i na području Velikog Gradišta. Umerena kiša pada u Negotinu trenutno, a u ostatku zemlje je pretežno do potpuno oblačno vreme. I prognoza za danas otprilike tako i glasi: pretežno oblačno i hladnije, mestimično s kišom, a na planinama sa snegom, uz slab do umeren vetar. Više padavine biće na istoku zemlje, a krajem dana i tokom noći očekuje se prestanak padavina i delimično razvedravanje. Najviša dnevna temperatura danas, ovog petka, 4. marta, u Srbiji od 7 do 11 stepeni, u Beogradu oko 8 stepeni.
I evo prve teme u posljednjem satu današnjeg jutarnjeg programa. Svi smo mi potrošači, na sve nas se ovo odnosi. Potrošači u Srbiji uglavnom znaju da imaju prava da trgovcu vrate robu ili pružaocu usluga upute primjedbu ili žalbu. Ipak, u praksi se često dešava da potrošači moraju da se obrate sudu kako bi ostvarili svoja prava. Kako taj postupak izgleda i na koju vrstu robe potrošači imaju najviše primjedbe, saznaćete u rubrici Milenka Markovića.
Udruženje Efektiva se bavilo isključivo zaštitom korisnika finansijskih usluga, ali od pre 7 meseci primaju prigovore i svih ostalih potrošača. Efektiva je napravila zanimljivu statistiku na koje vrste roba i usluga se naši potrošači najviše žale. O tome govori član tog udruženja Milica Živković.
Ljudi u Srbiji imaju najviše problema sa obućom. Naš veliki problem, posle toga na drugom mestu su telekomunikacione usluge, telefonija, računari. Stavka pod 5 i 6, tehnička roba i kućni aparati, televizori namerno su odvojeni iz prostog razloga što je 50-50%, znači žale se ljudi jako na sav kvalitet.
Većina potrošača zna da ima pravo da trgovcu vrati robu. Međutim, ako trgovac odbije da zameni robu ili vrati novac, potrošači imaju mali broj mogućnosti da ostvare svoja prava. Kako taj postupak izgleda u praksi, objašnjava Dejan Gavrilović, predsednik Efektive.
Potrošač se obraća trgovcu reklamacijom, trgovac mu odgovara negativno, potrošaču ne preostaje ništa drugo nego da uradi neku nezavisnu ekspertizu nakon koje bi mogao da se ponovo eventualno obrati trgovcu ili da pokrene sudski spor. Kada mi to prezentujemo potrošaču na taj način, ogromna većina njih odustaje.
Gavrilović kaže da mnogi ne znaju da su potrošači privilegovani kada pokreću sudsku tužbu protiv trgovaca.
Troškovi advokata, oštećeni potrošač ih nema, ne plaća sudsku taksu, ali ono što smo evo vidjeli iz ovih nekih postupaka da ti sporovi zapravo i ne ide onako kako je predviđeno zakonom po nekom ubrzanom postupku, nego je to neka redovna situacija i sve se svodi zapravo na tu neku upornost potrošača.
Još je bolje rešenje kada potrošači tuže trgovca sudu časti i privredne komore, jer čak i u slučaju kada se izgubi spor pred tim sudom, ne plaćaju se sudski troškovi. Međutim, pošto privredna komora može da sudi samo svojim članovima, trgovci su masovno napustili tu organizaciju. To im međutim neće pomoći, jer od 1. januara 2017. godine članstvo u komori biće obavezno.
A u 8 časova i 18 minuta u jutarnjem programu Radio Beograda 1 imamo još jednog.
Gost jutra.
Nije bilo u padežu, bolje bi bilo da sam rekla tu je još jedan gost jutra i meni je drago što u studiju mogu da pozdravim Gorana Mitića, savjetnika predsjednika stranke Zelenih Srbije i direktora Centra za zelenu ekonomiju. Dobar dan.
Dobar dan.
Jel vama dan ili jutro u 8 i 18?
Pa meni je već dan.
I nama je već dan uveliko, mada se do 9 pozdravljamo sa dobro jutro. Povod za gostovanje gospodine Mitića u našem programu je zapravo Međunarodni dan uha i sluha, a to je 3. mart. I meni je to bilo juče kada sam se malo pripremala za program vrlo zanimljivo. Dakle, Svetska zdravstvena organizacija obeležava 3. mart kao Međunarodni dan brige o ušima ili dan uha i sluha. 3. mart je namerno izabran, ne znam li vama to sve poznato ili ne, gospodine Mitiću.
Pa donekle, ne baš do kraja.
Zašto 3. mart? Zato što zapravo broj 3 izgleda kao par ušiju, pa
da,
dupli par,
odlično,
dupli par ušiju. A sve to naravno pokrenuto još 2007. godine kada je doneta takozvana Pekinška deklaracija, doneta je dakako u Pekingu. Tada je bila organizovana prva konferencija prevencije i rehabilitacije slušnih organa, tako da se od tada obeležava taj svetski dan uha i sluha, a posebno je to važno jer gubitak sluha je globalni problem i ugrožava stotine miliona ljudi u svetu. Čak prema jednom izveštaju iz 2012. godine Svetske zdravstvene organizacije, oni su uradili jednu studiju koja je otkrila da 165 miliona ljudi u svetu starijih od 65 godina pati od gubitka sluha, čak i
Međunarodna organizacija za standardizaciju ISO podsjetila da postoje standardi za kontrolu i smanjenje buke koje vremenom može ubrzati slabljenje sluha i sve nas to dovodi do velikog ekološkog problema o kojem se govori šapatom, govori se zaista tiho, retko, a to je zagađenje bukom. Mi imamo zakon o
zaštiti
od buke
iz 2009.
odnosno 9. 10. su podzakonski akti razni. Kako Srbija stoji, gospodine Mitiću, u vezi sa zaštitom od buke? Mislim, evo već je ovim što sam rekla, konstatovali smo, o tome se ne priča prečesto, ali tako?
Pa vidite, to je zaista područje delovanja u kome jesmo mi. Zaštita životne sredine podrazumeva i zaštitu od štetnog dejstva buke. Nažalost, Srbija i njen glavni grad spadaju u regione sa visokom zagađenošću od štetnog dejstva buke. I ona je uslovljena raznim uslovima. Ima istorijskog nasljeđa, loše urbanizacije koja nije vodila računa o tome, prodiranja tehnike u urbane zone, pre svega u urbanu sredinu, neadekvatna primjena mera zaštite na radu u industrijskim objektima, koja je zapravo i najčešći i najveći faktor slabljenja sluha do izazivanja nagluvosti, gubitka sluha, a sama komunalna buka ima veće dejstvo i na neke druge elemente zdravlja, kao što su endokrini sistem, anaksioznost, psihosomatski poremećaj i veoma ozbiljne prirode, rekao bih neka vrsta zvučnog dijabetesa. Ubija tiho čitav centralni vaš sistem i slabi ukupnu snagu organizma.
Ovo je divno i slikovito rečeno, mislim da do sada to nisam čuo na taj način.
To bi moglo da bude jedna definicija problema u kome smo sada. Dakle, imamo visoku zagađenost. Ono što jeste karakteristika naših svih gradova, ali i Beograda posebno, za Beograd samo da podsjetim građane da mi imamo propisane standarde graničnih vrednosti, najvišeg nivoa buke na 55 decibela, da sad ne objašnjamo šta je decibel, ali 55 decibela za noć, a 44 ili 42, možda malo i grešim, za 44 decibela za noć, a 55 decibela za grad, za dnevni nivo buke. U Beogradu su u centralnim opštinama i na nekim pravcima autoputa, kao što je poznato, prema Dušanovcu, prema Novom Beogradu i kroz Novi Beograd, a i u centralnim delovima grada, ta zagađenja dvostruko veća. Ona su između 72 i 90 decibela. Rekao bih da na nekim mestima dovode do granice bola. Ili, ajde sada da ne preterujemo, ali blizu neke granice. I to je neka velika opasnost po zdravlje.
To me najviše doprinosi saobraćaj.
Saobraćaj,
na prvom
naravno,
mjestu.
U urbanom sredinama to je saobraćaj.
A na drugom mjestu ja bih rekla, a posebno se odnosi na noć, to je ovo čime se Beograd najviše reklamira,
da.
A to je evropska prestonica noćnog života, zar ne?
Pa to jeste tako, doduše može se reći da zaštitu životne sredine nije napustio to polje delovanja, pošto je on nadležan za primjenu standarda u tim izdvojenim mjestima, pogotovo organizacije i zabavnih aktivnosti. Stvar je pooštrena, podignuti se nivovi kriterijumi inspekcijskog nadzora, ali znate kako, to je prodor u širi prostor urbane sredine, ne možete napraviti trenutnu kontrolu, bez obzira što su propisane vrednosti i za emitovanje zvuka i za uređaje koji šta emituju, ali dešavaju se stvari jednostavno. Mislim da i nemamo instrumente do kraja dorađene da...
Bez obzira na zakon.
Bez obzira na zakon. Uh-huh. To je jednostavno stvar i neophodnost uređenja, sređivanja državnog aparata koji upravlja zaštitom životne sredine, kontroliše zagađenja, pa naravno i zagađenja bukom.
Ono što je bilo posebno apostrofirano i zbog čega se između ostalog ovaj zakon tako jedva čekao jeste da će jedna od obaveza naše zemlje, a i u odnosu na taj zakon, biti mapiranje ili pravljenje karti tako zagađenja bukom. Dokle se to stiglo? Postoje neke dva roka. Jedan je bio do kraja prošle godine, drugi rok koji se pominje je 2020. ako se ne varam.
Pa ima pomeranja rokova, ali osnovni rokovi zakona koji su bili je 2015. godine. Ono što je nama poznato, a taj pregled bupe ili mapa buke treba da prikaže svo zagađenje na svim, u svim konglomeracijama. Da ne sad ne govorimo šta je najpreča obaveza, ona je od 250.000 stanovnika pa sada za 100.000 stanovnika, i ona prikazuje koliki su nivoi postojećeg, koliko je potreban nivo buke, pokazuje koliko je porodica obuhvaćeno, koliko ljudi, koliko škola, i to treba da pokažu kako to, kako je ta buka rasprostranjena u toj mapi. I ono što znamo,
završeno, šta je završeno?
Ono što znamo, znamo da Novi Sad posjeduje stratešku mapu, pregled buke, na osnovu čega je ustanovio zone visoke zagađenosti bukom, koji jako proizvode velike štete po zdravlje ljudi, a Beograd je, mi još uvek nismo vidjeli, znamo da se radi na tome, da je prethodno pitanje bilo uređivanje i tih akustičnih zona buke u kojima treba da se predvide koje zone će koliku graničnu vrednost morati da imaju. Raspisan je tender u gradu, to znamo, prošle godine. Da. Grad je doneo odluku da na ovim vitalno ugroženim područjima bukom postavi zaštitnike od buke.
E, to sam htjela da vas pitam. U redu, uradit će se sve te karte. Šta onda? Imamo, znači, područje visoke zagađenosti. Da. Koji je sljedeći korak u odnosu na to?
Pa mora sada posmatrati sve te zone. Dobro. Ne mogu se doneti svuda iste mere.
Dobro.
Ali recimo posebno...
Šta će biti zvučna barijera u 29. novembra, odnosno Despota Stefana ovdje u Beogradu?
Ja zaista ne bih hteo da sad ulazim u tehnički aspekt stvari, ali u principu ovdje imate mogućnost da uradite neke dodatne izolacije, da iskoristite i savremene metode, i termičke kombinovane i sa zvučnom izolacijom, to je jedna stvar. Što se tiče ovih barijera koje treba se postave duž autoputa, gdje zaista nivo najvećeg prometa, također nivo zagađenja je upravo bulevaru Despota Stefana. Da. A tamo tu su i aerozagađenja, zagađenje vazduha većim dijelom godine iznad graničnih, pa i zona i vrednosti tolerancije kao posljednjeg stepena upozorenja. Tako da bi se takva rješenja mogla tražiti u tom smislu. Naravno, sada biološke zaštite postoje sa, rekao bih, rastinjem ili biljem koje može, drvećem koje može da bude i u urbanoj zoni zasađeno i da ono vrši amortizaciju i ograničenje buke. Ima tu raznih rješenja, a kad smo već kod toga, moram da kažem primjer koji mi u zelenoj ekonomiji imamo u centru. U Izraelu primijenjena praksa da zaštitnici od buke pored ovakvih autoputeva i prometnih ulica mogu da budu tako postavljeni da iz vibracionih generatora proizvede električnu struju za osvetljenje. I takav primjer ekološke inovacije je primijenjen u Izraelu. To nije nedostupna tehnika, može se smatrati da tako se može stvar dizajnirati, a drugi zahtjev je naš da ne treba da ističemo problem sada proizvodnje, to je dostupna tehnologija, i insistiramo na izradi od recikliranih materijala, odnosno postupkom reciklaže, tako da planirani troškovi mogu da padnu i da se smanje na upola od onog što se projektuje ako se ove dodatne stvari iskoriste.
Kao i kada su mnoge druge ekološke teme u pitanju, da. I od zagađenja buke može biti korisni.
Tako da ne, pa radi se o cirkularnoj zelenoj ekonomiji. Upravo ono što je neka vrsta, nešto što nas ugrožava, što je otpad od nekog saobraćaja, da kažemo, i ta energija.
Da.
Zvuka može biti korisno poslije.
Mnogo hvala za ovo vrijeme koje ste izdvojili za slušalce jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Malo smo o tome popričali, ali evo, neka bude primećeno, neka bude zabeleženo, pa ćemo nastaviti ove važne razgovore, jer nažalost kraj svog drugog zagađenja, kao što rekoh, imamo i ovo zagađenje bukom. Ljudi ne znaju i slabo se priča o zagađenju svetlom također. Tako da ima mnogo ekoloških tema, ali mi smo tome posvećeni i vjerujemo da će biti još prilike za ovakve razgovore.
Hvala i vama. Bit će svakako.
Captured effortlessly, that's the way it was. Happened so naturally, I did not know it was love. The next thing I felt was you, holding me close. What was I gonna do? I let myself go. And now we're flying through the stars. I hope this night will last forever.
first you put your arms around me, then you put your charms around me. We stare into each other's eyes, and what we see is no surprise. Got a feeling lost for treasure, and a love so deep we can't measure.
Poštovani građani i građanke, sve informacije o uslovima za oslobađanje od obaveza plaćanja takse za javni medijski servis dostupne su na sljedeći način. Sajt javne medijske ustanove Radio Televizije Srbije www.rts.rs. Kontakt centar RTS-a 011 655 2555. Vaš RTS. Eko. Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Ronald Solman. Program Smetana Moja domovina. Kolarčeva zadužbina. Subota 12. mart 20 časova.
Nova predstava Beogradskog dramskog pozorišta Čovek, zver i vrlina po tekstu Luiđe Pirandela u režiji Egona Savina. Igraju Marko Živić, Jobo Maksić, Ljubinka Klarić, Andrija Kuzmanović, Milica Milša, Vladan Milić, Milica Gojković, Sandra Bugarski. Premijera 26. februar, reprize 1. 12. i 28. mart. Vidimo se na Crvenom krstu.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Jasminka Stančul, klavir. Kolarac, ponedeljak, 7. mart u 20 časova. Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaji.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Najbolji filmovi sveta.
44. Fest.
Od 26. februara do 6. marta u dvoranama
Centra Sava,
Kulturnog centra,
Doma omladine Beograda,
Bioskopa Fontana,
Cineplex
i Kinoteke.
Međunarodni filmski festival
Fest.
Briše granice.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Šest stepeni u Nišu i Kragujevcu, 5 stepeni u Beogradu, 4 u Novom Sadu, to su aktuelne temperature, a ono što je aktuelno u jutarnjem programu Radio Beograda 1 u ovom trenutku, to je...
Gost jutra.
Još jedan gost jutarnjeg programa u studiju Radio Beograda 1, Zoran Avramović, direktor Crvene zvezde marketinga. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli.
Dobro jutro, hvala vam na pozivu.
Vama mora biti da je dobar dan, s obzirom da je danas veliki dan.
Pa lijep i veliki dan, danas je 71. rođendan sportskog društva Crvena zvezda, danas 51. put biramo najbolje sportice u sportskom društvu Crvena zvezda, najbolji par sportski, tamo negdje prije 51 godinu, možda u ovo vrijeme, su Vladimir Cvetković i Vera Jeftimijades proglašeni bili za najbolji sportski par, i od tada 50 godina bez jedne pauze strpljivo Zvezdina revija i sportsko društvo biraju najbolje u Crvenoj zvezdi. Ta priča se širila, mijenjala, jer Crvena zvezda nisu samo fudbal i košarka, nego i mnogi drugi klubovi.
To je ono što je važno. Ljudi to znaju, ali ne znam koliko su svesni. Je li tako?
Da.
Crvena zvezda je sve. Mislim, koliko je tu klubova i koliko sportova? Bez
pa 26, 27 sportova postoji u okviru porodice Crvene.
Imali sporta u kom nema Crvene zvezde? Možda
pa malo
bolje
ih je.
Pitanje.
Malo je, to je dobro pitanje. Malo je, nema bejzbola, nema ovdje. Ne znam hoće li biti. Ali u svakom slučaju ima zaista i mnogo sportista i mnogo energije, i ono što je uspjela Crvena zvezda od prije 71 godine, bilo je svega 8 klubova koji su osnovali u Deligradskoj ulici sportsko društvo Crvena zvezda, rekli su neka bude zvezda, jeste 45. godine.
To je malo posle oslobođenja.
Malo posle oslobođenja u stvari, da, i onda je bila ta skupština na kojoj su bili mladi ljudi koji su željeli jedno zanimljivo novo sportsko fiskulturno društvo, i onda su rekli neka bude, neka se zove Zvezda, onda je Sreten Žujević rekao neka bude Crvena, i tako je ostala Crvena zvezda. Mijenjalo se mnogo toga, ali Crvena zvezda je uspjela da okuplja mlade ljude koji vole sport, uspjela je prije svega da ima i dalje dobre sportske rezultate u ovom vremenu gdje se promjene dešavaju, a osim toga ima mnogo klubova, u stvari svaki klub, tako reći, ima svoju akademiju, ima mlade koji treniraju pod imenom Crvene zvezde, tako da je ta priča o zvezde nešto što zaista traje, jer je zvezda uspjela da uvijek bude iznad prosjeka, ili bar da se trudi da bude uvijek iznad prosjeka.
To ne znači da nije bilo krize, ali tako?
Kako da ne, naprotiv, mislim da je u sportu, sport je paradigma života, u sportu se i najljepše i najbolje vide krize, jer sport je ima u svojoj osnovi takmičarski karakter. U sportu vidite kad ste gori, kad ste dole, tako da je rezultat tu prokletstvo i veličanstvo u sportu kao malo gdje. U Crvenoj zvezdi bilo vrhunski sportski rezultata, Crvena zvezda je osvojila do sada preko 621 trofej klubovi sportskog društva Crvena zvezda.
E pa prošle onda morate na Wikipediji da ispravite, tu da, piše 601.
Da, dodali, tačno je, isto 601. Jučer čak u jednim dnevnim novinama napisali malo manje, ali mi smo prošle godine imali čak jednu lijepu svečanost. Košarkaški klub je osvojio zvanično 600. trofej, jer to jeste bila sezona košarkaškog kluba Crvena zvijezda, i zato će on danas biti proglašen za najbolji klub u okviru porodice Crvena zvijezda.
I zato želimo da večeras pobedi
Istanbulu. I večeras, kao što ste rekli u dogovoru, večeras igraju tešku utakmicu sa Fenerbahčem. U svakom slučaju ostavili su fascinirajući dobar utisak u svim utakmicama u Euroligi, imaju lijepu šansu da se kvalifikuju među 8 najboljih klubova Europe.
Da, zaista, rođendansko slavlje Crvene zvezde počinje danas u podne.
Počinje tačno u podne u Medija centru fudbalskog kluba, i danas imamo, evo, koristim priliku stvarno da se i vama zahvalim na pozivu u emisiju, inače jedan sam od strpljivih koji slušaju Radio Beograd, da se može malo razgovarati, ne samo muzika, reklama, nego da se može pričati. Lijepo ste se sjetili Crvene zvezde, hvala vam na tom. A danas je zanimljiva, bit će zanimljiv događaj. U 2016. godine, 40 godina kako je nastala ova pjesma, mi to kažemo himna, kako ko, neko je zove Borovi jele, neko Crvena zvezda na nebu sjaj, to je Ršum, Ljubove Ršumović, veliki Ljubove Ršumović napisao prije 40 godina riječi za tu pjesmu, Sanja Ilić je komponovao, a Hor Krsmanović je izveo. I danas će svi oni biti na Marakani, naravno Hor Krsmanović bit će ih skoro 50, doće Sanja Ilić koji će dirigovati kao što je dirigovao prije 40 godina, i doće Ršum, i mi smo njih proglasili za naše medijske ličnosti godine. Doće i Darinka Matić-Marović koji će mu uručiti priznanje, odnosno za Hor Krsmanović. Mislim da je to ta pjesma koja traje 40 godina dobar primjer da se neke vrijednosti u zvezdi njeguju, poštuju, i tako, evo, 40 godina do današnjeg 4. marta.
A sem toga, to je i velika priča o navijačima zvezde, također velika, prvo to je armija navijača, ali tako, osim što je najuspešniji sportsko društvo kod nas, bez premca Crvene zvezde, apsolutno, to su navijači koji su najbrojniji, kažu...
Pa najbrojniji su, i počela su ta istraživanja kako smo ušli u taj svijet marketinga, egzaktnosti istraživanja, onda smo došli negdje još prije 15 godina su pravili istraživanja koliko ima navijača, pa je bilo u Srbiji da ima i sa dijasporom zaista najviše navijača Crvene zvezde, ali mislim da je kod Crvene zvezde osim najvišeg imamo i jednu ozbiljnu dobru ekipu navijača koji su i najodaniji, koji su svuda, tako da zvezda u fudbalu ima prosjek na evropskom nivou skoro 20.000. Ovo što su napravili ove godine, i ne samo ove godine, prošle godine u košarci, je nevjerovatan pomak, tako da mi se čini da Sportisti Crvene zvezde imaju ozbiljnu privilegiju i ozbiljnu razliku, jer oni igraju za klub koji ima takve odane navijače, i s druge strane to je privilegija igrati pred takvim navijačima, i čitava Europa je počela to da uviđa kao ozbiljan kvalitet. I evo jutros da kažem da ono što se sad dešava u svijetu sporta u Europi sa tim milionima ili milijardama koji su čak degutanti, malo vrijeđaju zdrav razum, ali su počeli da primjećuju da su veliki značajni klubovi oni koji imaju navijače, to je ovo što ima Crvena zvezda. Dakle, 71 godinu traje zvezda, a navijači traju, dolaze uvijek nove generacije, i nove generacije koje su odane na jedan divan način, i mislim da je to jedan velik, lijep i ozbiljan kvalitet Crvene zvezde.
Šta da vam kažem na kraju, nego Crvena zvezda na nebu sja, Crvenu zvezdu volim i ja.
Tako je, hvala i bilo prilike. Danas ćemo je čuti u zaista originalnom izvođenju.
Mnogo vam hvala za ovaj razgovor, za jutarnji program Radio Beograda 1. Naš gost bio je Zoran Avramović, direktor Crvene zvezde marketinga. Još jedna sportska tema u našem jutarnjem programu. Antidoping agencija Srbije organizovala je u Zavodu za medicinu sporta u Beogradu seminar za sportske novinare pod radnim naslovom Etika u sportskom novinarstvu, u kojem su navedene štetne posljedice tabloidnog pisanja srpskih medija, između ostalog po karijeru Novaka Đokovića, ili u vezi sa određivanjem visine kazne vaterpolisti Nikoli Rađinu, koga je FINA, da podsjetimo, kaznila sa 4 godine zabrane igranja zbog dopinga. No, ta kazna će verovatno biti prepolovljena, što je za Radio Beograd 1 potvrdio dr. Nena Dikić iz Antidoping agencije Srbije, a sa njim je razgovarala Snežana Pantović.
Zahvalnost doktoru Nenadu Dikiću iz Antidoping agencije Srbije, naravno kompletnoj Antidoping agenciji, na jednom od veoma, veoma retkih seminara za sportske novinare. Tema je bila etika u sportskom novinarstvu. Šta je ono što bi mogli da izdvojite kao siže?
Ono što je nedvosmisleno, što smo zaključili, to je da smo nalazimo u jednoj opštoj tabloidizaciji, i da, znači, naravno postoje novinari koji to, ono što smo mi naveli kao loše, znači rade iz određenih interesa, da ne kažemo profita, i naravno postoji veliki broj časnih ljudi, novinara, koji to ne radi i ne upražnjavaju na isti način, ali nažalost nemaju isti prostor i nemaju mogućnost da na isti način se medijski iskažu. Znači, istovremeno se mi nalazimo u ovoj grupi drugih novinara, zato što i naša reč, koja često predstavlja demant neke loše, ružne i netačne vesti, nije na odgovarajući način plasirana u medijima, i samim tim se mi ne vidimo i ne čujemo onoliko koliko je potrebno da bi ljudi koji čitaju, gledaju i tako dalje medije imali pravu istinu.
Potencirali ste primer Novaka Đokovića, gde je pisanje srpskih medija moglo da izazove zaista velike posljedice po praktičnom karijeru, briljantnu karijeru.
Pa, Novak je pre svega veliki čovjek i veliki sportista, znači način na koji se on ponaša je prosto nesvakidašnji, znači niko se u ovoj državi tako ne ponaša kao on, i čije su izjave uvek više nego na mestu. Znači, mogućnost da se on uplete u nešto što je negativno, ne svojom krivicom, je nešto što ne bi trebali da dozvolimo. Ako smo i malo bili krivi u određenim situacijama, prozivajući njega i dozvoljavajući mu da on to komentariše, je loše, zato što u suštini mi ne trebamo da dovedemo njega u situaciju da neke netačne ili polutačne ili glasine komentariše na ozbiljan način, zato što se njegova reč daleko čuje. I ono što sam ja rekao, znači da naši mediji možda često nisu svesni činjenice da su oni čitani ne samo ovde, nego da su čitani inostranstvu, to je ono što se tiče Novaka.
A zbog čega ste rekli da pretpostavljate da bi mogla Rađinu da bude ukinuta, to jest umanjena suspenzija?
Pa diskutovali smo o tome, znači suština je da mi imamo možda više informacije, da znamo kako funkcioniše zakon, odnosno možda i tu treba više da edukujemo ljude. Znači, dve su činjenice bitne u Rađinom slučaju, to je da je on uzeo supstancu van takmičenja, to znači kokain je zabranjen na takmičenju, on nije uzeo na samom takmičenju da bi podigao svoju sportsku sposobnost, i to je ta druga okolnost. Znači, ne podizanje sportske sposobnosti, nego uzimanje supstance van takmičenja sa nekim drugim ciljevima. Treba da utiču bitno da se odluka FINE prinači sa 4 na 2 godine i mislimo da je sasvim opravdano da Rađan ide na sud i da bude kažnjen kao i drugi sportisti. Znači, mi jesmo za pravdu, ali ako je veliki broj sportista za kokain kažnjen i godinu dana, sasvim bi bilo nelogično da naš sportista bude kažnjen 4 godine. I dobro je što postoji sud koji arbitrira isključivo u sportu, zato što oni imaju to neophodno iskustvo i mogućnost da sagledaju razliku i eto, recimo da postoji više od 50% šanse da Rađanu bude smanjena kazna za 2 godine, tačnije za 50%.
A kada bi trebalo da se odlučuje o toj problematici? Kada zaseda sud? To je sud u Lozani.
Sud je zasedao 24. februara. Oni će neku vrstu svoje odluke da znaju za 10 dana. Zvanično će da je saopšte kasnije, ali će verovatno tu odluku usmeno da saopšte zainteresovanim stranama. Mislim da zakonski imaju obavezu za mesec dana da izreknu odluku suda. To je verovatno znači negde eto, 3. nedelje marta.
Hvala na svim ovim informacijama i hvala na ovoj divnoj edukaciji i sve najbolje u radu.
I hvala vama i kad god možemo da pomognemo novinarima, pogotovo sportskim novinarima, mi hoćemo, znači smatramo da, da su naše uloge nezamenljive i da smo mi u stvari na zajedničkom tom planu edukacije.
Sad slušamo The Baseballs, a odmah zatim kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1. And we'll never be a world apart. Or maybe in magazines, but you'll still be my star. Baby, cause in the dark you can't see shiny cars, and that's when you need me there. With you I always share. Kviz 9 do 9. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1 ovog petka 4. marta tekuće 2016. delimo onima koji znaju odgovore na tri, daju odgovore, tačne odgovore na tri vezane pitanja. Kombinovani Prizma paket, Prizma Kragujevac da kako je u pitanju, darodavac u našem kvizu, taj paket je vrednosti, mnogi sumnjaju da je vrednost tolika, ali jeste, da se proveriti. Vrednost je 20.000 dinara bruto, a paket sadrži oralni irigator Dental Jet, jedan komad, brest ampule za grudi, 15 puta 5 ml, to je kutija, jedno pakovanje, i brest koncentrovana krema za grudi, 75 ml, dva komada. Dakle, to je nagrada koju dodeljuje Prizma Kragujevac, kao i uvek, kao i svakog petka. Ja verujem da ne trebam da kažem brojeve telefona, evo kažem i producent Đole Radosavljević, da je već dvoje na vezi, ali ipak moja je obaveza da vam kažem da su brojeve telefona 011-322-5299 i 322-5099, ali da čujemo ko se prvi javio. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
Vladimir.
Vladimir, odakle zovete?
Iz Beograda.
Najbrži, uvek Beograđani najbrži. Dobro, Vladimire, evo, ja sam poznata po tome da ne postavljam teška pitanja, pa da krenemo ovako. Osnivač visokoškolskog obrazovanja u Srbiji je Jovan Sterija Popović, Dositej Obradović, Branislav Nušić ili Radoje Domanović?
Dositej Obradović.
To je prvi tačan odgovor. Idemo dalje, samo malo da prevrtimo ovo pitanje, da ne bude baš da... Šta je hologram, Vladimire? Štampano platno, astronomska mapa, trodimenzionalna fotografija ili način sporazumevanja pomoću gestova? Hologram.
Pod tri, ja mislim da je.
Pod tri. Trodimenzionalna fotografija. A ste to rekli?
Pa,
to je pod tri. Da. Znači, štampano platno, astronomska mapa, trodimenzionalna fotografija ili način sporazumevanja pomoću gestova, hologram. Vi ste rekli?
Pa, jedan ili tri, ali ajde tri neka bude.
Dobro ste rekli, trodimenzionalna fotografija. Da. Dobro, to je drugi tačan odgovor. I da vidimo, Vladimire.
Dajte nešto lakše.
Ne, idemo u susret izborima, Vladimire. Šta je potrebno da bi se čuo Vox Populi? Simpozijum, opera,
Čekajte,
ali šta je potrebno da bi se čuo Vox Populi? Simpozijum, opera, referendum ili molitva?
Da bi... Referendum.
Jeste, tačno. Vladimire, osvojili ste našu nagradu ovog petka, mi vam čestitamo, hvala vam što slušate Radio Beograd, slušajte i dalje. Bio je to, dakle, naš kviz i imamo sad dovoljno vremena da uživamo još malo u muzici u jutarnjem programu. Let's move in gay and get it on. You got the healing that I want. Just like they say in the song. Till the dawn, let's move in gay and get it on. We got this king says to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra, show and tell. Just like they say in
Marvin Gaye and get it on. Ooh, baby, I got that healing that you want, yeah.
Like they say it in the songs, until the dawn, let's Marvin Gaye and get it on.
Let's Marvin Gaye and get it on.
Do 9 časova ostalo je 2,5 minuta, a kada do 9 ostane 2,5 minuta, onda se čuje ovo. Naravno, na talasima Radio Beograda 1, kada završavamo jutarnji program. Hvala vam što ste se i ovoga jutra probudili uz nas. Za vas su radili na realizaciji programa muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor Darko Milosavljević, producent Đorđe Radosavljević i Elizabeta Arsenović. A za 2 minuta, tačno u 9 posle gonga, sa vama će biti Nikolina Miljković i Jelena Perendija. Zašto? Zato što su u 9 uvek naše vesti za neke ujedno i omiljena informativna emisija Radio Beograda 1. Za vas koji to niste bili u prilici da čujete, ostanite na našim talasima pa čujte kako to različito zvuči. Sve u svemu, poziv da uopšte ostanete na našim talasima i do slušanja.